Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Vail. Magandang umaga, mga kaibigan. Lagi po akong huli. Nabanggit sa akin ni Billy na meron ako ngayong umaga at meron daw akong nasa 30 pribadong pakikipanayam at naasikaso ko na ang dalawa nun. Kaya po sa palagay ko yung dalawa o tatlo nun, kaya hindi ko mapaunlakan ng lahat, alam nyo. At naghihintay ang mga tao at nasa listahan sila at naghihintay ng mga buwan at buwan na rin. At ang Panginoon ay nagpapangyari ng ilang dakilang mga bagay roon. Oh, siya'y ang ating Diyos, hindi po ba? Ngayon, tiyak ako na sa umagang ito ay nabalitaan na natin lahat ang malaking kalungkutan na nangyari sa bansang ito, ang pagkawala ng ating presidente, si Ginoong Kennedy. Gayong hindi ako sang-ayon sa lalaking ito sa kanyang politika at sa kanyang relihiyon, pero sa kabila niyan ay hindi siya nararapat na mamatay na katulad nun. Hindi. At iiwan ang umunting mga bata na yun na walang tatay at isang nanay na si Ginoong Kennedy. Gayong tunay po na hindi ako sang-ayon sa kanya at sa mga gawit, mga bagay-bagay niya marahil. Pero alalahanin niyo, siya'y isang nanay, nawalan siya ng mga anak at ngayon ay nawala naman ang kanyang asawa at bumagsak siya sa kanyang kandungan at yung mismong dugo ng kanyang asawa ay umagos sa kanyang kandungan. Nakakakilabot. Napapaisip ba kayo kung minsan naiisip natin na siya ang nagtatakda ng lakad ng ating bansa pagdating sa mga usot mga bagay-bagay? Marahil ganun nga. Pero alam nyo ba, hindi pa nakapakinig si Ginoong Kennedy ng isa sa mga mensahe na ipinapangaral ko tungkol doon. Kung nakapakinig marahil siya ng isa sa mensahe na yon, marahil iba ang ikikilos niya. At samantalang ang ilan sa ating mga kapatid na babae, napapakinggan na ito. At hindi pa rin sila tumatalima roon. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Lumaki siya na isang Katoliko. Yun lang ang lahat na nalalaman niya. Wala nga akong anumang laban doon, kita nyo? Siya, sistema kasi yun. Wala akong anumang laban sa mga tao, sa mga Katoliko. Sistema kasi yun. Ang sistemang Katoliko, katulad ng Presbyterian, Methodist, o alinman sa kanila, kita nyo? O Pentecostal, alinman sa mga ito, ang sistema po, hindi ang mga tao. Si Ginoong Kennedy, sa palagay ko, naging mainam ang pagtupad niya ng tungkulin bilang presidente. Taos puso akong nakikiramay sa kanyang asawa. Talagang nalulungkot ako sa bagay na yun, na kahit ang ating sariling bansa mismo, ang mga kriminal at iba pa sa ating bansa, ay gagawa ng isang bagay na tulad nun. Kung hindi ka sang-ayon sa isang tao, siya nga, at may sarili kang tayo, kaya't di sapat na rason niyan para patayin mo ang isang tao dahil lang sa mga bagay na tulad niyan. At maging yung maliliit na bata ay nakakaalam na sila, sabi, yung isang munting bata ay ang sabi, ngayon, wala na akong makakalaro. Wala na si tatay, kita nyo? Kaya lagi kong naiisip na magiging ganyan din ang estado ko balang araw. Halos makailang beses na rin nangyari yun. Gaya nung nalalaman nyo na ako'y babarilin sa ibang bansa. Ayan nga na, isinasanggalang nila ang katawan nila sa akin para hindi ako mabaril mula sa malayo. Kaya kung ang isang tao ay mamamatay na gaya niyan, pero yan nga ang halagang bayad na kalakip nung kabantugan sa iba't ibang mga bagay, kita niyo? Sa palagay ko, halos sa bawat ika-apat na presidente o isa sa apat ay pinapatay at nalulungkot ako doon. Nakakahiya na mayroon tayong ganyang tao sa Amerika na gagawa ng bagay na katulad noon. At ngayon, sa kabila ng gaya ng nasabi ko na ako'y disang-ayon sa kanyang politika, hindi sang-ayon sa kanyang mga ideya ukol sa mga bagay na sinisikap niyang gawin. Pero kita nyo, tao rin naman siya. At hindi ako sang-ayon sa sistema ng kanyang relihiyon. Ako'y tunay na hindi sang-ayon doon. Pero sa kabila niyan, siya'y pinalaki sa ganoon. Ganun nga yun. Gaya ng sinabi ko, marahil kung iba ang napapakinggan niya, marahil iba nga. May isang bagay tayo rito na ginagawa natin, na sa tuwing isa sa mga kababayan natin ang namamatay o kung ano, kahit na nasa labas, sa palagay ko, bilang isang iglesia sa Amerika, bilang isang katawan na binubuo ng mga Amerikano, binoto ng taong bayan ng Amerika si Ginoong Kennedy bilang presidente. At yun ay, yan ang dahilan kung bakit nasa isang demokrasya tayo. Hindi ko binoto si Ginoong Kennedy. Ang binoto ko ay si Ginoong Nixon dahil kilala ko si Ginoong Nixon ng personal. At gusto ko siya. At siya ang aking ibinoto sa personal na kadahilanan dahil gusto ko siya. Pero ang taong bayan ng bansang ito, ang mga Amerikano, ang mga kapwa kumamamayan ng bansang ito ay bumoto kay Ginoong Kennedy. At yung paraan na ginawa nila yun, bueno, yun nga'y sa pagitan ng nila't ang Diyos. Ano pat yun na ngayon? Pero iniisip ko nga, alang-alang sa nanay na ito na isang tao mismo, isang nanay ng mga anak, si Ginoong Kennedy.
Couldn't we just stand a moment for a prayer for her?
Maaari po ba tayong tumayo muna pansumandali para ipanalangin siya?
Lord Jesus, we human beings,
Panginoong Yesus, kami na mga tao, kami may damdamin sa bawat isa.
And we are
at kami humihingi ng paumanhin, Panginoon, ng aming presidente ay binaril ng ganoon na walang habas na pagpatay. At kami humihingi ng paumanhin ng aming bansay na sadlak sa ganitong kalagayan na may mga taong gaya noon na nasa aming bansa na papatay ng isang kapwa-tao na walang habas gaya ng pagkakabaril nila sa isang itim na kapatid di pakatagalan. At binaril siya ng walang habas dahil sa diskriminasyon. At kami humihingi po ng paumanhin na may mga ganong tao sa piling namin, Panginoon. Kami ang aming kahinaan ang nagbunsod nito. At nananalangin po kami para kay Ginang Kennedy, ang may bahay po ng presidente. At batid namin na ang mumunting mga anak na yon ay naghihintay sana sa kanilang tatay na iniwan sila mga ilang araw bago yon na isang masayang lalaki at nakipagkulitan at nakipaglaro pa sa kanila sa sahig. Ngayon, wala na silang tatay. At para sa babaeng yun, na kanyang may bahay, ano pat ang sarili niyang asawang lalaki bumagsak sa kanyang kandungan, at ang dugo niya'y umagos sa kanyang blusa, nakalilibing pa lang ng kanyang anak. At sa kabila nun, Panginoon, marahil kami naniniwala na ang babae nasa mali doon sa pamamaranya ng pagtatakda ng lakad ng bansa ukol sa pananamit at iba pang ipinauuso. Pero yun nga'y dahil na rin sa taong bayan ng Amerika sa kabuuan. Sila, yun din kasi ang nais nila. Kaya aming ipinapanalangin siya sa umagang ito na iyo pong lilingapin siya at nawa may oras sa matinding pangungulila na ito na kanyang masusumpungan ng bagay na katotohanan. Si Jesus Kristo, iyo pong ipagkalobi ito, Panginoon, ang isa na tanging makapagbibigay ng kapayapaan at kaaliwan sa oras na ito ng kagulumihanan. At iyo rin po kaming tulungan, Panginoon, na magpatuloy ng buong puso namin na isang nagliliwanag na ilaw. Yamang di namin alam kung anong oras o anong impluensya ang maibabahagi namin sa iba. Iyo pong ibunsod na aming papaliwanagin ng liwanag ni Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik, pagkatapos ang dakilang pastol ng kawan na siyang nakakabatid ng lahat ng katarungan ay magdadala sa bawat kasalanan sa kabayaran. At nalalaman niya mismo kung paano ito gagawin. At habang hindi pa dumarating yun, aming itinatagubili ng aming mga sarili sa iyong mga kamay para sa iyong pag-ibig at habag sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen.
Yes, I don't think no man.
Oo, naniniwala ako na walang taong nararapat mamatay ng tulad nun. Ngayon, hindi rin nararapat mamatay si Ginoong Lincoln ng gaya nun. Hindi nararapat si Ginoong McKinley na mamatay ng gaya nun. Hindi nararapat si Huey Long na mamatay ng gaya nun. Wala nga maski isa sa mga lalaking ito. Hindi ako naniniwala sa ganoon. Ang pagpatay, masama yan. Ang mga kalalakihan natin ay hindi nakipaglaban sa ibayong dagat para sa isang bagay na gaya niyan. Ang ating umatawat ay hindi itinaas para sa isang bagay na gaya niyan. Hindi tayo mamamayan ng Amerika para sa isang bagay na gaya niyan. Hindi. Gayon ang ating bansa'y pinilipit at binaluktot sa kasalanan. Yan nga mismo ang nagbubunsod ng mga bagay na ito. Yung kasalanan nga. Ngayon, ngayong araw na ito, meron tayong magtuturo po ako ng Sunday School at may dalawang bagay lang po ako na gusto kong banggitin sa iglesia at yun po'y ang una. Nais ko pong pagpasensyahan nyo na ako't pinahihimpil ko kayo ng matagal kapag linggo ng umaga sa tuwing ipinapangaral ko ang mga mensaheng ito. At mangyari nga na kung loobin ng Panginoon, ang dahilan kung bakit ko po ginagawa yan ay dahil ako'y narito sa piling ng mga miyembro ko at ako'y nagtuturo ng mga doktrina ng kasingtapang at diin na gaya ng nalalaman ko kung paano. Hindi ko'y tinuturo ang mga doktrina ito sa ibang lugar. Ako'y naglulumagi mismo sa mga pangunahing panimulain ng Ebanghelyo. Pero ang matatapang po na doktrina, hindi ko itinuturo sa labas sa ibang mga lugar. At mangyari rin dito, inaabot ako ng isang oras, kung minsan pa nga, dalawa o tatlong oras, para maitawid ko ang mensahe ko. At pinatatagal ko kayo rito kung minsan, ng alas 12:30, alauna, at mumunting bagay pa lang yan na kinasanayan kong gawin. na ako'y buong gabi mismo na naglulumagi halos kung minsan. Inaabot ako kapag nagsisimula tayo maraming beses ng alas 8 at uuwi ng kinaumagahan na ng alas 2 o alas 3, ganun nga, mula sa mga pagtitipon. Pero aking sisikapin kapag ako'y nakabalik uli sa inyo at siguro isang munti lang na isang pangangaral lang sa halip na mas nakahilig sa pagtuturo nito, maliban na lang kung ipaalam ko sa inyo ng mas maaga na yon ngay pagganoon. Dahil may 7 trumpeta pa ako sa palagay ko na tatalakayin pa na dumudugtong sa ika-6 na tatak. Noong ang ika-6 na tatak ay tumunog, ang buong 7 trumpeta ay tumunog ng sabay, kita nyo? At kaya tayo, nais kong talakayin niyan sa iglesia bago ang kanyang pagparito. Kung o bago ang paglisan ko o kung ano man, kung makakaya ko. Ngayon, kung gagawin natin yan, mangyari nga na aabisuhan namin kayo ng maaga-aga at marahil pagkatapos, gaya ng nakikita natin ngayong umaga, puno ang buong bulwagan at hanggang sa mga dingding at buong paligid, sisikapin natin. May nakuha tayong lugar ngayon na maaari natin pagdausan dito. Nasa 3,000 dadalo ang kayang iupo noon at isang kaaya-ayang auditorium po ito ng eskwelahan na nariyan lang sa paitas dito. At ang 7 trumpeta, sisikapin nating ipangaral ang mga ito roon sa eskwelahan at marami po ang maupuan doon. Kita nyo? Kaya mapagkakasya natin ang mga dadalo. Nais naming ibalita na doon sa New York, kami po'y nagtamasa ng malulhating panahon. Ang Morris Auditorium po roon, may mga tao kaming pinauwi gabi-gabi. Masyado ng siksikan. Yung bumbero, yung lalaki na may-ari ng lugar, ipapasara raw kasi ng hepe ng bumbero yung lugar kung ahayaan namin yung mga tao na tumayo roon na maging siksikan ng gaya noon. At kaya pinauwi namin sila at may mga tao po sa kalsada, palakad-lakad ng parot-parito sa kalsada na nanalangin na may mapagod at tatayo at lalabas nang sa gayon, makapasok sila at makahanap ng maupuan. Kita nyo, kahit isang tao lang, naghihintay sila mismo na may isang tao para makapasok. At yung isa na kasunod ay naroon na mismo sa may pinto. At pagkatapos, papapasukin nila yung isa na yon kapag ganun na. Kapag may tatayo at lalabas na, kailangang umuwi ng maaga, bueno, papasok sila tapos dalawa silang uupo sa isang yon. Kita nyo, makapasok lang sila. Sila po'y napakainam na mainam na grupo ng mga tao. At naniniwala akong ang mundo, ang iglesyang Kristiyano ay nagugutom para sa Diyos. Ngayon, ako'y umaasa na, salamat kapatid, ako'y umaasa na naipagkakalob sa atin ng Diyos ang oportunidad na ito kung saan maaari tayong makapagtipon-tipon na sama-sama at talakayin ang huling 7 trumpeta na yon. Hangad ko talaga na mapangunahan na gawin ang mga bagay na yon para malaman nyo. Pagkatapos, sa agahan ng gawain ng businessmen, kadalasan, yung sangay nila roon, sa pagkakalam ko, nabanggit nila na mga nasa 50 hanggang 100 ang dumadalo sa kanilang agahan. At nung umagang yun, ay nakabenta sila ng 1,700 mga tiket at tinukupahan ang buong lugar mismo. Pinuno ang lugar at bawat pasilyo at hanggang sa mga dingding na mismo at sa paakit baba ng mga hagdan, nakatayo na ang mga tao. At may ilan na matataas ang ranggo ng mga ministro, may 2 pari at iba pa na naroon para makapakinig sa mensahe. At kaya naunawaan ko, sa tingin ko, ay nakatulong yun ng konti, nakagawa yun marahil ng ilan pa, na mas mainam kaysa sa inakala natin na kalalabasan. Ngayon, sigit, ngayong gabi ang tayo po itatalakay ng ang mensahe ngayong gabi, loobin ng Panginoon, ay sa paksa ng paano ang tungkol sa mga relasyon nyo kay Kristo. At ngayon, yun po'y maiksi lang ito. Nais nating simulan na, nais ko na nasa entablado na ako ng alas 7:30. Kung anong oras ba tayo kadalasan na nagsisimula? Alas 7:30 ba? Oo, alas 7. At ako'y nasa entablado na ng alas 7:30. At ang ibig sabihin ay dapat tapos na ako ng alas 8:30 kung luloobin ng Panginoon. Dahil akin ngang sisikapin ko na bilisan sa abot ng makakaya ko, at sisimulan ko na ngayon na masanay. Tapos, isa pang bagay, hayat marahil marinig ng mga baguhan ang mga tao na matatawa. Dahil ako po'y nagtatangka na umalis mula rito, pero di ko lang magawa. Medyo ano lang po, sana hindi kawalan ng galang ang dating nito. Pero laging sinasabi ng nanay ko noon, kapag ang mga tao'y nagkukumpulan na parang ganyan, para raw itong batad na pulutipot sa malamig na umaga. Alam nyo, makapal at dahan-dahan ng pagtulo. At mangyari po na parang ganun ito. Dahan-dahan talaga ako sa mga mensaheng ito. Dahil ang katamisan ng tubo ng Diyos, alam nyo, ang nagpapakapal sa atin na magkumpul-kumpul ng sama-sama. At hindi ko nais ng ano pa mang ibang paraan. Nais ko po talaga ng paganito. Kung saan, Naalala kong tumatayo tayo noon at inaawit ang awitin na ito. Pagpalain ng taling nagbubuklod sa ating mga puso sa pag-ibig na Kristiyano, ang ating pakikipagbuklod sa isang kaisipan ay tulad ng sakay taas-taasan. Kita nyo? Sa panahong tayo naghihiwalayan, nagdudulot sa atin ng sakit ng kalooban. Subalit tayo pa rin sa puso'y magkadugtong at umaasang sa muli magkakatagpo-tagpo. At umaasa ako na yan sa tuwing na ang ating layunin dito. Marami sa mga matatandang banal na yun ang nahimbing na mula noon. Pero tayo'y magkakadugtong-dugtong pa rin sa puso. At naiisip ko ang pangitain na yun noong umaga na yun, ang makita sila sa dako roon. At ang pinagpalat luwalhati ng kabataang katayuan ng mga kalalakihan at mga kababaihan na ang itsura nila'y parang sila noon dito, nung narito pa sila noon sa lupa. Sa palagay ko, sila'y naghihintay nga sa ating pagdating. Balang araw, sasama na tayo sa kanila, loobin ng Diyos. Ngayon ako at alalahanin niyo ang mga gawain. Ang mga gawain ng awitan ay magsisimula ng alas 7 ng gabi sa halip na alas 7:30. At pagkatapos sa susunod na sanlinggo, ako'y nasa Shreveport, Louisiana. At doon sa Life Tabernacle sa Shreveport, Louisiana. At sa palagay ko ay sinusubukan nilang arkilahin ang auditorium na nasa tawid lang ng kalsada. Tumawag si kapatid na Moore kagabi. Sabi sila'y taunang kumbensyon daw ito. At inaasahan nila ang malaking bilang ng mga dadalo. Nais ko lang magbigay ng maiksing patotoo bago ko basahin ang mga kasulatan. May binibini na nakaupo rito noong isang araw. May sasabihin ko sa inyo ang impluensya kapag may tao na nananalangin para sa iba. Nagkataon po na napatanaw ako at nakita ang isa pang ginang na aking si Margie Cox, ang may bahay ni kapatid na Rodney Cox na nakaupo rito. At noong nakarang sanlinggo, sa palagay ko nga, noong narito kami, ang Espiritu Santo po'y tumatalo sa buong gusali, alam nyo, mga bagay na nasabi ng mga tao, at siya ay nakaupo. Nakaupo siya rito ngayon, pero siya ay naroon sa bandaryan kung saan. At ako'y napatanaw at may binibini na tinawag na may sugar diabetes. At si Margie ay, at sa pangitay na yon ay si Margie nga. At si Margie ay nakatayo nga roon. At sa kabila nun ay napatanaw ako. Nakita ko siya at yun po ay isang, at sa isip-isip ko at tumingin ako't nakita ang isa pang babae na ito. At si Margie ang naroon sa pangitay na yon. Pero ang liwanag ay nasa ibabaw ng babae na yon. Kaya aking minatsyagan. At sa isip-isip ko, bueno, kung tatawagin ko si Margie, sasabihin nila, siyempre naman, siyempre, may nakakakilala kasi sa kanila na sasabihin, siyempre, siya, ang kanyang asawang lalaki isa mismo sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Magkasama sila ng tirahan, magkasama silang matulog, magkasama silang mangaso, at lahat na, siyempre naman, alam niya ang tungkol doon. Pero hindi yun alam ni Margie. Pero tinawag ko yung isa pang binibini na isang, sa paniwala ko, isang kapatid na babae mula sa Chicago, gaya ng nalaman ko pagkatapos. Pero pagkatapos nga ay dumating na doon sa kanyang, sa pabrika, sila'y nagsusuri ng diabetes at siya'y may diabetes. At mangyari nga na siya'y nasa biyahin nila noong araw bago ang kahapon, papunta sa klinika para magpasuri doon. At kaya nung binanggit niya yon, akin ngang sinaysay yung memorya niya sa bagay na ito. Tapos sabi ko, halika rito kapatid na Margie, at sinabi ko sa kanya kung paanong namamanhid siya sa kanyang mga kamay at yung kanyang talagang masamang pakiramdam na yon. Yung munting ginang ay nagtratrabaho ng araw at gabi halos sa dako roon para tapat na munting nanay para tulungan ng kanyang asawang lalaki para bayaran ang kanilang tahanan na kanilang sinisikap na ipatayo. At siya at ang munti niyang kapatid na babae, si Nelly, at si Charlie na kapatid na lalaki ni Rodney, tapos ang kanyang may bahay, at lahat sila ay nagtatrabaho ng magkakasama sa mga pabrika na yon doon, ng buong sikap na makakaya nila, at tinitiis ang panunuya, kanilang pinahaba ang kanilang buhok, at hindi sila nagme-makeup, mga bagay na katulad nun. Yamang naging mga Kristiyano, naniniwala ako na dapat ibigay ang pagpaparangal kung saan karapat-dapat ang pagpaparangal. At ako nga'y tunay na may mainit na dako sa aking puso para sa dalawang kabataang babae na ito. At pagkatapos ay hinawakan ko siya sa kamay at ipinanalangin siya. At nagtungo siya roon at wala na silang makitang bakas man lang ng diabetes kahit saan. Nawala yan mismo. Yung binibini na nakaupo rito kung saan na tinawag at isa po yung kapatid na babae na nag-angalang Bruce. Hindi ko siya nakikita ngayong umaga. Pero lagi siyang isang babae nga siya na narapat ipanalangin. At dumalo ang babaeng ito at nung huling narito ako at walang mga prayer card na naipamigay o anuman, kaya wala mismo. Walang pila para sa pananalangin. Kaya kanila na lamang ang Espiritu Santo ay tumawag mismo sa mga tagapakinig. At ang munting binibining Bruce, siya'y pinagaling na ng minsan mismo mula sa cancer. At siya lagi may pasan sa kanyang puso para sa ibang tao. At siya'y nananalangin mismo. At may isang ginang mula sa Louisville na naghihingalo na may cancer sa kanyang lalamunan. At habang ang binibining nananalangin, ang Espiritu Santo ay dumako mismo sa babaeng yun. Tinawag siya, at may bagay na ginawa ito. Sinaysay sa kanya kung sino siya. Sinaysay sa kanya pala kung sino siya at kung ano ang problema niya at ang tungkol sa kanyang cancer. At sinabi sa kanya na ito'y gagaling na at ang munting ginang ay umuwi na. Dalawang araw pagkatapos nun, siya nga'y bigla-bigla na lang nabilawkan na ikamamatay na niya halos, hayat na maganang gusto ang lalamunan niya. Umubos siya ng malakas, at yung cancer ay lumabas mismo, at siya'y ganap na gumaling na. Kita nyo? Anong nangyari? Kita nyo? Yung bukol mismo ay isang malignant na may buhay sa loob nun. Kita nyo? Cancer na galing sa salitang medical na termino na ang ibig sabihin ay alimango, na ang ibig sabihin ay marami itong mga paa gaya ng alimango na makukuha nyo sa dagat at sinisipsip nito ang dugo nyo mula sa inyo. At itong malignant na bukol na ito sa kanyang lalamunan, yun nga, yan mismo ang ginagawa nito roon. Ngayon, kita nyo, hindi yung tumubong bukol ang pinupuntirya ko. Ang pinupuntirya ko ay yung buhay na naroon sa bukol. Kita nyo, yung buhay na naroon sa tumubong bukol ang pinupuntirya natin. Kita nyo, sa aking pangalan, sila'y magpapalayas ng mga diablo. Ang ibig sabihin ng salitang diablo ay tagapagpahirap, katulad doon na naroon sa katawan. At ito'y isang diablo. At pagkatapos, noong ang buhay ay lumabas mula doon sa bukol, ayan nga, iyon ang unti-unting nagpamaga doon sa bukol. Katulad na lang ng munting aso na nasa gasaan sa kalsada na parang ganoon. Kung mapapabayaan niyo na nakabilad sa araw ng ilang araw, pagkatapos nga, hayat lalaki yun ng doble sa laki nito. Bueno, yun yung nagpapalala sa munting babae. Maraming beses ko na itong naipaliwanag. Kung lumalala kayo, pinakasinyales yan na kayo'y gumagaling. Kita nyo? At ayan nga na palala ng palala at nabibilaukan siya dahil namamaga ito. At yung pero nailabas na nun, yung buhay ay wala na roon. At yung pagubo niya ng pagganoon, kita nyo? Gumanoon. Lumabas. Kumawala mula sa laman niya mismo. At yung patay na bagay na yun, laman na lang na walang buhay. Yung cancer ay wala na. Lumabas na mismo, kita nyo? Nahiluwa. Kaya, yung bagay na yun, laman yun na lumabas. Hindi yun yung diablo na lumabas. Yun yung tirahan na pinananahanan niya. Lumabas ito dahil yung pananampalataya ng babae ay naroon sa bagay na sinaysay sa kanya. Sa pagkakabatid na si Jesus Cristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, yun yung pumatay sa cancer. Inalisan ng buhay. Ngayon, marahil bumalik siya sa doktor at ang sabi ng doktor, kalokohan, yung bagay na yun ay nananatili pa rin yan ng ganun pa rin sa dati. Pero tama naman, yung bukol ay naroon. Pero wala na yung buhay. Hayat wala na doon, kita nyo? Ngayon, paano naman kaya kung sa isang dako yun na yung bagay na yun ay di yun makakalabas? Yan ba yung litrato?
Over at Springville, Indiana, and this is an enlarged picture that she passed after prayer.
Ito ang litrato ng bukol mula kay Ginang Baker na taga Springfield, Indiana, inailuwa. Matapos ang pananalangin, yan yung litrato nun. Kita nyo? Yan yung laman na tinirhan ng Diablo. Katulad mismo na kayo'y nabubuhay sa katawan na ito na kinabubuhayan nyo. Marahil yan ay maniit, malaki, pula ang buhok, itim ang buhok, kung ano man ito. Kita nyo? Alinman sa ang Diablo ang nananahan sa katawan na ito o si Kristo ang nananahan sa katawan na yan. Bueno, kaya naman kapag ang buhay na yan ay lalabas mula riyan, ang katawan mo ay nariyan pa rin sa lupa, kita nyo. Pero ang buhay ay wala na roon. Kapag lumabas na ang buhay, ang katawan ay nananatili pa rin dyan. At pagkatapos na ay kumawala ito mula sa kanyang katawan at nailuwa, yung laman ay lumabas. Pero kung sa dako mismo na hindi ito may luluwa, kung ganun nga'y kukolektahin ng puso mo ang patay na bagay na yon at lilinisin ang dugo sa bawat pagkakataon na titibok ito, magdudulot yon ng lagnat at lahat na dahil isa yung infection. Kita nyo, at kailangan ng puso nyo na, sa palagay ko, nililinis ng puso ang dugo habang dumadaan ito. Tama ba, kapatid na babaeng daw? Sa palagay ko'y tama nga, ang puso sa tuwing titibok ito, ito'y naglilinis. Narito po ang isang nurse, alam nyo, at may isa pa na nakaupo rito sa harap niya. Nili, kinokolekta yung, at yun ang nagdudulot ng lagnat mula sa impeksyon. Palalalain nun ang impeksyon at pairalin ang isang lagnat. Ngayon, ang mga tao, kita nyo, ito'y pananampalataya nyo nga. Hindi ito kailanman damdamin nyo. Walang kinalaman kahit na ano pa. Kung ang kamay kumanay tuwid, wala nga yung anumang kinalaman dun. Ang pananampalataya ko ang nagbunsod nun, kita nyo. Sa harap mismo natin, nakikita natin ang larawan na isang ganap ng pinagaling na tao sa pamamagitan ng pananampalataya. At pagkatapos, unti-unti tayong humahakbang hanggang sa makakarating tayo sa pagkataon na yun at sadyang tutungo mismo noon. Kita nyo, ayan nga. At yun, iyon ang may gawa nun, ang pananampalataya nyo, hindi ang pakiramdam nyo, ang pananampalataya nyo nga. Kaya't ang pasasalamat at papuri ay sa Diyos. Ngayon, pansumandali muna po tayong manalangin at may pasa tayo rito na nais nating isaalang-alang at kaunting panahon na makikiugnay ang Diyos sa atin batay rito. At ngayon, at pagkatapos, kung may ilan sa inyo na kailangang umuwi sa umagang ito at hindi kayo makakadalo sa gawain sa gabi, loobin na Panginoon. Nais kong makaparito muli. Ang pamilya po ay babalik sa Sanlinggo ng Pasko. At pagkatapos, sa Linggo pagkatapos ng Pasko, loobin ng Panginoon. Nais kong ipangaral ang pamaskong mensahe ko rito sa tabernakulo. Sa Linggo pagkatapos ng Pasko, loobin ng Panginoon. Ang teksto ko ay ang palaboy sa lansangan. Kaya iyupo na natin ang ating mga ulo ngayon at mag-alay ng panalangin bago natin basahin ng teksto. Panginoong Yesus, ikaw po ay mapaging malapit sa amin sa oras na ito. At alam namin na mahirap sa aming munting simbahan at sa ganitong oras na marami ang nakatayo. At kami na parito na hindi kaginhawaan ng lugar ang ipinunta na magdudulot sa amin ng pisikal na kaginhawaan dahil hindi naman po komportable. At hindi po kami na parito para makita kami, bagkus kami na parito ng sagayon ay maramdaman namin ang iyong presensya at batid namin na ikaw ay narito at kami na parito para maituwid at kami narito na nalalaman na kami na sa bahay ng Diyos at mainam po ang pakiramdam namin na makaparito kahit na gaano pang hindi komportable, nakatayo at siksikan ang pagkakaupo. Ano pat kami narito dahil aming nararamdaman na ang Diyos ay narito. At marahil ay ganun din sa naramdaman ng binatilyo noong gabi na yon, noong si Pablo ay mangaral ng buong gabi. Grabing haba ng mensahe noon, na marahil mula sa paglubog ng araw hanggang sa pagsikat ng araw kinaumagahan na. At yung kabataang binatilyo na ito'y nakaupo sa itaas, nahulog siya at tinakala nila na wala na siya. At si Pablo'y ipinatong ang kanyang katawan sa ibabaw niya. At yung espiritu ng Diyos na naroon sa mensahero ay ibinalik ang espiritu ng buhay sa katawan ng binatilyo. At ang sabi niya, magiging maigi na siya. At ang kabataang lalaki na buhay, siya ay interesado sa bagay na ipinapangusap ni Pablo. At Diyos, kami po'y interesado sa umagang ito sa kung ano ang marahil sasaysayin ng Espiritu Santo sa aming mga puso. At dalangin namin na iyong putol-putulin ang tinapay ng buhay sa bawat isa sa amin. Nang sa gayon, sa pag-alis namin dito ngayon, ay hindi kami aalis ng gusaling ito na ganun pa rin mga tao nung kami pumasok kanina. Nawa ang mga Kristiyano ay maging malapit pa sa iyo. Nawa ang bawat makasalanan ay bumaling sa araw na ito. Nawa ang mga may sakit ay gumaling. At nawa ang kaharian ng Diyos ay pumaritong malapit sa amin o sumaamin mismo. Sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo habang naghihintay kami sa kanyang Espiritu na ipagkaloob sa amin ang mga salita. Amen. Ngayon, tayo bumasa ng ilang kasulatan. Ano pat, ang salita ng Diyos ay tama sa tuwina. At ngayon, at ang bawat isa, nakikita ko na kayo'y mabait sa mga nakatayo. Nakita ko na may tumayo at naupo, at ibinibigay sa iba ang upuan. Mainam po yan. Sana marami pa tayong espasyo, pero wala lang po talaga. At sa panahong ito, bumuklat po tayo sa Mateo 27 at babasa tayo mula sa 11 talata at pagkatapos, mangungusap tayo sa paksang ito. Si Jesus nga ay nakatayo sa harap ng gobernador at tinanong siya ng gobernador na nagsasabi, ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? Sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ang nagsasabi. At nang siya'y isakdal ng mga pangulong saserdote at ng matatanda, ay hindi siya sumagot ng anuman. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba gana narinig kung gaano karaming bagay ang kanilang sinasaksihang laban sa iyo? At hindi siya sinagot niya ng kahit isang salita man lamang, nanupat ng gilalas na mainam ang gobernador. Ngayon, sa kapistahan nga ang gobernador, pinagkaugalian na pawalan sa karamihan ng isang bilanggo na sino man ang kanilang ibigin. At nooy, sila'y may isang bilanggong bantog na tinatawag na Barabas. Nang sila'y mga katipon nga, ay sinabi sa kanila ni Pilato, sino ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Sapagkat natatalastas niya na dahil sa kapanaghilian ay ibinigay siya nila sa kanya. At samantalang nakaupo siya sa luklukan ng pagkahukom, ay nagsugo sa kanya ang kanyang asawa na nagsasabi, huwag makialam sa matuwid na taong ito, sapagkat ngayong araw na ito'y naghirap ako ng maraming bagay sa panaginip dahil sa kanya. Subalit, inadyukan ng mga pangulong saserdote at ng matatanda ang mga karamihan na hingin nila si Barabas at puksain si Jesus. Datapwat sumagot ang gobernador at sa kanila'y sinabi, alin sa dalawa ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan? Isipin niyo yun. At sinabi nila, si Barabas. Sinabi sa kanila ni Pilato, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? At sinabi nilang lahat, mapako siya sa krus. At sinabi ng gobernador, anong kasamaan ang kanyang ginawa? Datapwat sila'y lalong nangagsigawan na nangagsasabi, mapako siya sa krus. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, kundi bagkus pangang lumala na ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao. Kayo ang bahala niyan. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, mapasa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak. Nang magkagayoy, pinawalan niya sa kanila si Barabas, ngunit si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. Grabing kalunos-lunos na eksena. Pamamagatan ko po ang tekstong ito kung gusto nyong isaletra sa ganong paraan o tawagan itong ganoon. At marahil ang tape ay mainam na pamagatang ganito. Ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? At ang paksa na nais kong gamitin, yamang yan ang teksto, nais kong gamitin ang paksa na kung si Jesus ay nasa inyong mga kamay. Kung si Jesus ay nasa inyong mga kamay, ano ang gagawin ninyo? Ang eksena natin nagsimula noong umaga sa bulwagan ng paghahatol kung saan si Pilato ang gobernador ay tinawag sa eksena para umakto at magpataw ng kahatulan. Maagang maaga noon, kaliliwanag lang ng umaga at siya'y inistorbo sa kanyang pagkakatulog at pinatawag para dinggin ang kaso ng lalaking ito. Panahon yun noon ng pagpapako sa krus ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Wala siyang ginawa na anuman na masusumpungan nila sa kanya at kanyang sinagot ang lahat. Yun nga yung oras na kailangang mangyari yun ng ganoon. Walang bagay na nangyayari ng walang bagay sa likod nito na magbubunsod na maging ganoon. Kinakailangan na may rason para ang lahat ng mga bagay ay mangyari dahil ito'y kargada ng motibo, siya nga, ng espiritu na nasa katauhan at sa mga tao at iba pa. May motibo mismo at isang layo at kinakailangan na may dahilan. At ito ang dahilan kung bakit kinailangan nitong mangyari sa pinakadakilang lalaki na nabuhay sa lupa o mabubuhay kahit kailan. Ang dahilan kung bakit nangyari ito ng ganoon ay dahil panahon na para mangyari yun. Kita nyo? Kinakailangan na maging ganoon at walang paraan para maalpasan yun. Yun nga'y kinakailangan na sa oras na yun mismo. At si Jesus ay kinailangan na maparito sa lupa ng eksakto sa paraan na inihula ng salita ng Diyos na si paririto. Kanyang ginawa ng eksakto ang bagay na sinabi ng salita na kanyang gagawin. Kanyang ipinamuhay ang buhay ng sadyang eksakto mismo at napagkilala ang Diyos o nahayag ang binhi sa oras na yon. Ngayon, alalahanin nyo, ang Diyos, ang Biblia ay nagsisimula sa Henesis at tumutugay-gay hanggang Apokalipsis. Ngayon, ito ang aralin na nais kong maunawaan nyo, na, kita nyo, sa bawat henerasyon na binigkas ito sa Biblia tungkol sa partikular na bagay na nangyayari sa bawat henerasyon. Kagaya noong makita ni Daniel, noong ipinaliwanag niya ang panaginip ni Nabucodonosor, kung papaanong ang mga kahariang Hentil ay darating, at kung papaano babagsak ang mga ito, at kung papaano ito mawawala. At ang bawat isa sa mga taong yon sa kanilang mga lahi at mga bansa na yon, ng mga kapangyarihang Hentil na kumukontrol noon, sa mundo, ay ginawa mismo sa eksaktong paraan kung ano ang sinabi ng pangitain na gagawin ng mga ito. Noong si Nabucodonosor, ang ulo ng ginto, ay nalupig, pagkatapos niya ay pumasok ang mga Medo-Persia, at ang kalikasan nila ay ayon sa kalikasan ng material at ayon sa bagay na sinabi ng propeta mismo. Si Nabucodonosor ang ulo ng ginto na pinakadakilat unang kaharian. Pagkatapos, sumunod ang Medo-Persia, ang pilak, at pagkatapos ay tumugaygay pababa sa hita na natanso naman. At bawat metal ay patigas ng patigas. Ang ginto ang pinakamalambot at ang dulo ay bakal na siyang pinakamatigas sa lahat, ang bakal. Ngayon, ang bawat isa sa mga kaharian na iyon ay tumugaygay ng eksakto ayon sa kalikasan sa paraan mismo na sinabi ng propeta na magkakaganoon ang mga ito. At anong ginagawa niya? Siya ay naghahasik ng binhi para matyagan ng mga bansa. At sa tuwing nakapasok na ang kaharian na iyon, kinakailangan nitong gawin ng bagay ayon sa sinabi ng salita. At pagkatapos, ang Mesiyas ay papasok sa eksena. At nung pumasok si Kristo sa eksena, kinailangan niyang tugunan ang mga salita ng Diyos na kailangang matupad na sinalita ng propeta na bagay na kanyang gagawin. Ang sabi ni Moises, siya'y magiging isang propeta na tulad ko. At kung meron kayong sana tayong oras para itipo yan pabalik at ipakita kung papaano noong pambihirang panahon na yon. Noong ang Israel ay nasa pagkaalipin paroon sa Ehipto, kung papaanong si Moises ay ipinanganak na isang kakaiba't kakatwang bata, at kung papaano siya lumaki at pinalaki, at kung papaanong itinago siya sa mga tambo, at kung papaanong naging pinuno siya, nagtungo sa bulubundukin at kinuhang batas at bumalik pababa, at hindi lang isang pinuno, pagkuha sa isang saserdote at isang hari at isang gobernador, lahat mismo ng mga bagay na ito, at kung papaanong tumitipo ito ng eksakto kay Kristo. At sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay magbabangon ng isang propeta na katulad ko. Kita nyo? Ngayon, noong ipanganak si Kristo, ang Israel ay nasa pagkaalipin uli ng Imperyong Romano. At ano siya? Ipinanganak na kakaibang bata at kakatwa. Kung papaano siya pinalaki, mangyari rin na nagtungo siya sa bulubundukin at bumalik pababa't nagsabi, narinig niyo sila na sinasabi doon sa panahon nila noong una, huwag kayong magnanakaw. Narinig niyo sila na nagsasabi, huwag kayong mangangalinya. Pero sinasabi ko, sino man ang tumingin sa isang babae at magnasa ng masama sa kanya, ay nangalunya na. Isang tagapagbigay ng batas, kita niyo, at isang hari, isang saserdote, isang propeta na eksakto mismo na katulad niya. Kaya ang lahat ng mga bagay na ito'y kailangan matupad. At noong ang espasyo na iyon na naroon para sa buhay ng Mesiyas, noong yun ay ganap na pinagtibay mismo. Ngayon, marahil ito ang huling mahabang aralin na ituturo ko ng matagal-tagal na rin. Nais kong makuha niyo ito ng masinsinan ngayon. Kapag ang salita ay binigkas na para sa isang partikular na henerasyon, may isa mismo na lilitaw sa eksena na siyang tutupad sa salitang yun dahil sinalita na ito ng Diyos. Yun ang pagpapatibay sa binigkas na salita at natupad ni Jesus sa bawat hinihiling na pamantayan at siya ang salita mismo na pinatotohanan bilang Mesiyas mismo. Mayroon ding mga salita na binigkas sa Biblia para sa huling araw. Ang mga salitang yun ay siguradong magkakaroon ng buhay. At nasumpungan natin dito yun, na sa mga araw ng ating Panginoon, tinanggihan na siya ng Iglesia bago pa siya nakarating sa bulwagan ng kahatulan ni Pilato. Tinanggihan na nila siya mula sa pinakaaraw na ang kanyang pagministeryo ay nagsimulang magpropesiya at magsaysay sa kanila ng isang katotohanan ukol sa salita. Pagkatapos, di nila yun maunawaan kung papaano na siya, na anupat isang tao lang, ay nagagawang talusin ang bagay na nasa kaibuturan ng puso ng mga tao. Di lang nila alam na ang salita ay Diyos. At ang salita, ang sabi ng Biblia, ay isang kumikilala ng kaisipan at haka ng puso. At ginusto nilang tawagin siya na isang masamang espiritu. Ang sabi niya, pinatatawad ko kayo para riyan. Pero kapag ang Espiritu Santo'y dumating para gawin ng siyang bagay, ang magsalita ng isang salita laban dito ay hindi na kailanman patatawarin. At lahat ng mga bagay na kanyang iprinokesiya na mangyayari sa panahon na ito, may bagay na kailangan na magbubunsod noon na maging realidad. Pero kapag ito'y ibinunsod na maging realidad, ito nga'y magiging sobrang kakaiba sa iniisip ng mga tao kung ano ito. Hanggang sa ang mga hirang lamang ang makakakita rito. Sa tuwi na, ang hirang lamang ang tanging makakakita rito dahil ito'y hinirang at itinalaga upang makita ito. Kaya hindi maaari, di pwede sa ibang paraan. Ang sabi ni Jesus, hindi kayo makalalapit sa akin. Walang sino man ang makalalapit maliban na palapitin siya ng aking ama. At lahat na kanyang ibinigay sa akin ay lalapit sa akin. Kita nyo? Kita nyo? Kaya walang paraan. Ang sabi niya, may mga mata kayo at hindi naman kayo nakakakita. May mga tenga, hindi naman kayo nakakarinig. Sabi, bueno, si Isaias ay nagpropesiya nga ukol sa inyo. Kita nyo? Sumibol mismo ang propesiya ni Isaias na mahayag. Huwag niyong kalimutan yan sa mga narito o sa mga nakikinig sa tape na ang salita ng Diyos ay kailangang mahayag. Obligado ang Diyos na siguraduhin na gagawin nito ito. Kung paano nga na si Juan Bautista ay paunang itinalaga na maging tagapanguna sa pagparito ni Kristo, kinakailangan na may tao na lilitaw para ganapin ang posisyon na yon. Ang salita na iyon ay kailangang matupad. Pagkatapos, nung si Jesus ay dumating bilang ang napahirang Mesiyas at ginawa ng eksakto ang bagay na sinabi ng salita ng Diyos na gagawin niya, at sa kabila nun ay naghahanap pa rin ng iba ang mga Hudyo, isang hari ang paparito na may panghampas na bakal sa kanyang kamay na sa malayong inaharap pa. Pero kanyang tinupad ang bawat salita. Doon noon isang araw sa Kapernaum, nung kunin niya ang kasulatan at binasa. Napansin niyo ba? Binasa lang niya ang bahagi ng kasulatan. At pagkatapos, ay inilapag niya ang aklat at nagsabi, ngayong araw na ito'y natupad ito. Nung ipangangaral niya ang taon ng Jubileo, ngayon, bakit di niya binasa ang karugtong kanon? Dahil pumapatungkol yun sa kanyang isa pang pagdating. Hindi nila kailangang malaman yun. Para yun sa kapanahunan na siya darating pa lang. Pero doon sa kapanahunan na naroon na siya, yun ang dahilan kung bakit nasasabi niya yun. Ang kasulatan na ito ay natupad sa inyong mga mata mismo. Dito mismo na nakikita niyo ito. Upang ipangaral ang kaaya-ayang panahon at lunasan ng mga wasak na puso at pagalingin ng mga may sakit, yon ang pinaroon niya. Ang karugtong panahon ay para magdala ng kahatulan sa mga hentil at iba pa, kaya sa susunod pa yon. Kita nyo, kinailangan na tatanggihan siya ng hentil muna. Ngayon, sa pagpapako sa krus, habang narito tayo ngayon sa paksa na si Jesus ay nasa inyong mga kamay, ang salita ng Diyos ay puspusang pinatotohanan, napatunayan na mismo ng paulit-ulit na siyang sagot sa salita ng Diyos kung saan ang mga eskriba, kita nyo, inilatag na ito ng Diyos. Nasa pagministeryo na yon ng pag-aaral dito. Pero kita nyo, ang kinukuha nila ay salita ng ibang tao ukol dito na kung anong grupo ng mga kalalakihan. Sila'y lubos na nabulag sa katotohanan na kapag ang katotohanan ay prinesenta, bigo sila na makita ito. Pero kita nyo, ang Diyos ay makatarungan. Kanyang naisulat na ito roon. Kanyang naisulat na. Dito mismo sa aklat, kung ano ang mangyayari ngayon, kaya ito nga'y matutupad. Pero ang iba na hindi tinalaga na makita ito, ay hindi ito makikita kailanman, kita nyo? Kanilang napaglalabo-labo itong lahat. At ganun nga ito sa kanila noon. Hindi nila napagkilala na siya pala ito. At sa pamamagitan ng mga tanda na siya ang mensahero ng panahon na yon, walang makatatanggi noon. Sinalita ito ng kanyang propeta. Sabi niya, ako'y kailangang maibaba, bagkus, siya ang may taas. Hindi nga ako karapat-dapat natanggalin ang kanyang mga panyapak. Ano pat siya nakatayo na sa kalagitnaan niyo ngayon? Sabi ni Juan, at siya'y darating, at ang palakol ay nakaumang na sa ugat ng puno, at ang mga puno na hindi nagbubunga ay alisin mula sa gubat na o mula sa pataniman ng ubas o ng halamanan. Hindi na yun masusumpungan doon. Ngayon, nasumpungan natin na ang mga bagay na yan ay nangyari ng eksakto sa paraan ng pagkakasabi niya. Nagagawa niyang kumilala ng kanilang iniisip sa kanilang puso. Siya isang propeta. Lahat ng kanyang paunang sinabi ay nangyari ng eksakto sa paraan ng pagkakasabi niya rito. Pupunta ako ng Jerusalem. Doon ay ibibigay ako sa mga kamay ng makasalanang tao at mamaltratuhin na nila siya. At siya ipapako sa krus. At sa ikatlong araw ay muli siyang babangon. Pero sinabi, sikapin niyo na huwag sabihin ito kaninuman. at kanyang itinago ito mula sa kanila na hindi nila ito naunawaan hanggang sa iyon ay matupad. Kita nyo, maraming beses na ibinubunsot niya tayo na maging bulag hanggang sa oras na kailangan natin ito. Hinahayaan niya tayo na maging bulag sa mga bagay na nakikita natin ngayon dahil ito ang oras na kailangan natin ito. Para patotohanan ang araw ng kinilalagyan natin, kita nyo, hindi alam ng mga magulang natin ang mga bagay na ito. Sinabi ng Biblia na hindi nila ito malalaman. Kanyang itinago ang mga ito at sa huling mga araw, ay ihahayag ito sa mga anak ng Diyos o ipagiging na ang mga ito'y mahayag para magpakita ng kaluwalhatian niya at mga papuri sa kanya sa lupa. At ang lahat ng sinabi ni Daniel ukol sa huling mga araw at kung papaano nga na sila na nakakakilala sa kanilang Diyos ay gagawa ng mga kabayanihan at napakarami pa mismo mga kasulatan na may kinalaman sa araw na ito na kinabubuhayan natin kung papaanong ang masama't mapandayang mga panahon ay sasapit dito sa lupa. At ito mismong nasa atin ngayon ay tinutupad ito. Sila noon ay nabigyan ng pagkakataon na makita siya, at pero tinanggihan nila ang kanilang mismong Mesiyas. At ngayong panahon na ito ay ganoon din. Ganoon ding bagay mismo. Tayo binigyan ng oportunidad dahil ang Diyos ay hindi hahatol ng hindi muna nagbibigay na makatarungan sa kanyang paghatol. Ngayon, kung sasabihin nyo sa isang partikular na tao na nagmamaneho sa kalsada at mabilis ang pagpapatakbo, pahihintuin nyo sila, sasabihin, may butas sa kalsada roon. Kung magpapatuloy ka sa tulin na yan, mapapatay ka. At sasabihin nila, kalokohan, alam ko ang ginagawa ko. Kung ganoon, kita nyo, ang dugo'y wala na sa iyo. Dahil puspusan mo silang binalaan. Bueno, ganun din ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Si puspusang nagbababala sa mga tao ukol sa parating na paghatol at ipinamamalas ang kanyang mga tanda't mga kababalaghan na inihula sa Biblia para sa kapanahunan na yon. Ipinapakita niya sa kanila at ang mga tao na way nilalampasan lang ito. Hindi madali para sa isang tao ang mapunta ng impyerno. Pinagsisikapan ng isang tao ang kanyang pagparoon sa impyerno. Ang pinakaunang kasinungalingan na nasabi mo, alam mo na mali yun. Ang unang sigarilyo na hinitit mo, alam mo na mali. Ang unang masamang bagay na ginawa mo, alam mo na mali. Ano pat sa iyong konsensya ay sinabi sa iyo na mali ito. Pero nagpatuloy ka pa rin tumawid kahit pula ang ilaw. Sinagasaan mo ang mga harang. Nagpadalos-dalos ka. Ninais mo rin kasi na gawin yon kahit papaano para ipakita na kung sino kang astig na tao. Kita nyo? Pero alalahanin nyo, pinagsisikapan mo ang pagparoon mo sa impyerno. Hindi madali na mapunta ng impyerno. Kinakailangan mong tanggihan ang katotohanan. Bago ka mabangga tungo sa pagkawasak, kinakailangan mong labagin ang pulang ilaw. Bago ka masangkot sa pagkawasak, kailangan mo doon sa kalsada, may mga babala na nakalagay roon na nilabag mo. Pero ikaw, may sarili ka kasing pamamaraan na gusto mong gawin. Ganyan ang tao ngayon. At umaasta na mas maalam siya kaysa sa kanino pang iba. At hindi siya makikinig sa mga tanda't babala ng paparating na paghatol at sila ng mga tinanggihan si Kristo. Ngayon pansinin. At ang bagay na tinanggap nila sa halip na si Kristo. Ngayon isipin niyo ang iglesia noong panahon na yon. Ang kabulagan nila. Tinanggihan nila ang isang hayagang mamamatay tao, si Barabas. Isang lalaki na talagang napatunayan na isang mamamatay tao at naghihintay na lamang ng hatol sa kanya. At siya'y napatunayan na isang mamamatay tao at isang masamang tao talaga. At dahil mismo na ang buhay na yun ni Jesus na kanyang hamon sa kanila, ang sabi niya, sino sa inyo ang makakapag-akusa sa akin ng kasalanan? Ang kasalanan ay di pananampalataya. Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, kung ganoon ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Kung hindi ko sinaysay sa inyo ang katotohanan ng kasulatan, at ang kasulatan ay nagsasaysay ukol sa akin mismo. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Ang sabi niya, sapagkat sa mga ito'y iniisip nyo na kayo'y may buhay na walang hanggan, at ang mga ito ang siyang nagpapatotoo sa akin sa kapanahunan na ito. Pero ang sabi nila, ginagawa niya ang kanyang sarili na Diyos. Ginagawa niya ang kanyang sarili na kung ano. Hindi siya gumawa ng anuman. Ang Diyos ang gumawa sa kanya na Diyos. Siyang Diyos. Siyang katuparan ng kasulatan. Hindi niya ginawa ang kanyang sarili na anuman. Ginawa siya ng Diyos kung ano siya. At pagkatapos, mangyari nga na yun na ang oras para ang salita ay matupad. Tapos, pero din nila ito makita dahil ito'y laban sa kanilang makadenominasyong mga kaisipan na bagay na sila lang ang bumuo ukol kay Kristo at yun nga'y lubhang kabulagan mula sa salita. Ngayon, at maliban pa doon, para maiwaksin nila ang lalaking ito, kinailangan nilang tumanggap ng isang mamamatay tao na isang perwisyo sa pamayanan na kahiyan sa lipunan, kahiyan sa kanila, isang mamamatay tao na ganoon ang tatanggapin dahil para tanggihan si Kristo. At bago tumanggap ng mali ang isang lalaki o isang babae, kinakailangan muna nilang tanggihan ng tama. May kung anong bagay nga sa kalikasan, may batas ukol dito na kakailanganin mo munang tanggihan ang tamang bagay bago mo matanggap ang maling bagay. Gaya ng nabanggit ko na, para maiwasan na makapagsabi ka ng kasinungalingan, ikaw ngay nakapagsabi ng kasinungalingan na laban sa mainam mong nalalaman. Nakapagsabi ka ng kasinungalingan na laban sa konsensya mo. Nakapagsabi ka ng kasinungalingan laban sa bagay na itinuro sa iyo ng nanay o mga magulang mo na gawin. O maging ang kalikasan ay tinuturo sa iyo na hindi mo dapat gawin yun. Kaya hayan nga, ikaw, para tanggihan ang katotohanan, kinakailangan mong tanggapin ang isang kasinungalingan. At kinakailangan mong tanggihan ang katotohanan bago mo matanggap ang kasinungalingan. Kita nyo? Kaya ganoon ang nagawa ng mga taong ito. Kanilang tinanggihan ang katotohanan, at siya ang katotohanan. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at nagsalaman ang salita at nahayag sa harap natin. Sa 1 Timoteo 3:16, walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Sapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman, nahawakan ng ating mga kamay, Diyos, Jehovah. Ito'y nakakagulat. Ito'y nakakagitla. Naisipin ng Diyos na siyang naglagay ng solar system sa kalawakan na gumawa sa mga bituin na 1,000 mas malaki kaysa sa daigdig na ito. At kung sa isa sa mga bituin na yun ay sisimulang puntahan ng lupa ng 10,000 milya kada oras ang tulin, hayat aabutin ng 100,000,000 taon bago makarating dito. Napakalayo nun. At yung 2 munting bituin na naroon, mukhang pulgada lang ang pagitan nila kapag tatanawin mula rito. Pero sila'y mas malayo sa isa't isa kaysa sa tayo mula sa kanila. At sa kabila nun, wala sa kanila ang anupat na nanatili lamang sa posisyon nila. At ang malaking galaksi na yun, oh grabe, ang bigat at lawak ng Diyos na siyang nakakagawa ng mga bagay na ito. Ang bawat isa'y pinapanatili ang bawat isa. Yan ang dahilan kung bakit nananatili ang mga ito na ganoon. Kung sila'y lilihis sa landas, ang buong sistema'y guguho. Yun ang nangyari sa Eden. Nung si Eva'y nawala sa landas ng mga utos ng Diyos, ang buong salinlahin nahulog. Yan ang problema sa panahon ngayon. Hindi dapat tayo nagkakawatak-watak tungo sa pagkaorganisasyon at mga denominasyon. At iba pa, tayo dapat ay mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos na humahawak sa malaking galaksi ng daigdig na lakip-lakip. Sa New York, noong nakarang 1 linggo, pinakikinggan ko ang isang mensahe na sinipi o sinabi ni Einstein na isang bantog na siyentipiko na tinaguri ang utak ng panahong ito. At ako'y narinig ko yun. Pagkatapos, napakinggan ko si Norman Vincent Peale na tinatalakay ang kanyang psikolohiya ukol sa kung paano dapat kumilos ang mga tao o lumakad at ipresenta ang sarili sa psikolohiya. Tapos, kay Einstein, nangungusap siya tungkol sa isang galaksi na naroon sa pagitan ng sistema roon na nagpaspa ng mga bituin. At kung may tao na nakakalakbay sa bilis, sa palagay ko ang sabi niya, bilis ng paglalakbay ng liwanag, ngayon sa palagay ko, ano yun? 86,000? 100? 186,000 milya kada segundo ang lakbay ng ilaw. At ngayon, kwentahin nyo yan sa 5 minuto. Kung gaanong milyon-milyon at bilyon-bilyon na milya ang aabutin nyo. At 120,000,000 taon na oras ng paglalakbay ng liwanag ang kailangan para makaabot ka sa galaxy na yon. At pagkatapos, 120,000,000 taon, 150,000,000 papunta. At 150,000,000 pabalik. At nakadako sila sa isang bagay na natigilan sila. At sila, matapos na dadako roon at babalik, abutin ka mismo ng 3,000,000 taon para tapusin ang paglalakbay. 300,000,000 taon. 300,000,000 taon para tapusin ang paglalakbay. Tapos, pagbalik mo sa lupa, 50 taon ka lang talaga nawala. Nadakuan mo ang walang hanggan. Walang ang katapusan nito. At ang isipin na ang Diyos na siyang gumawa ng lahat ng iyon at tinilagay iyon sa kaayusan at sinalita iyon. bumabat nagsalaman sa kalagitnaan natin para tubusin tayo at pararangalan pa tayo ng kanyang kapitapitagan na presensya na siya'y sitatayo rito sa makasalanang mundong ito sa huling mga araw at patutunayan ng kanyang salita na mapangyari dahil siya'y obligado sa salita na iyon. Amen. Talagang ang ganap na kadakilaan at ang katarungan ng dakilang yaon na siyang umahawak ng lahat ng mga bagay na iyon sa kanyang kamay. Pansinin, ang mga bansa, kinakailangan natanggihan muna ng iglesia ang kanyang salita unang-una. Pagkatapos, matapos natanggihan ito ng iglesia at binansagan siya na isang Belzebub o isang masamang espiritu. Pagkatapos nga ay dinala ito sa harap ng gobyerno para ang buong salinlahi makundena. Ngayon, nasumpungan natin si Jesus nung umagang iyon sa harapan ng isang gobernador, si Pilato, isang Romano, para malitis. At nasumpungan natin na tinanggihan siya ng iglesia unang-una dahil sa di nila paniniwala sa kanyang mensahe, dahil din nila alam ang salita. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung inyo lamang binakinggan si Moises, maniniwala kayo sa aking salita dahil siyang nangusap tungkol sa akin. Kita nyo, hayun ang salita na ang propeta, na ang Panginoon ay dumadako sa propeta, at sinalita ng propeta ang salita para sa oras na yon, para dumating. At heto ito na napagkilala at sinabi, sinasabi nyo na kinikilala nyo si Moises at siyang inyong tagapatnubay. Hindi nyo nakikilala si Moises, hindi rin nyo napagkikilala ang kanyang salita. Sa madaling sabi, ang sabi niya, ako ang salita, ako ang napagkilalang salita na sinalita ni Moises na darating, at ako'y kinundinan nyo. Kita nyo, dahil sa kanilang mga tradisyon, kinundinan siya ng iglesia. Ngayon, nasumpungan natin siya ngayon sa harap ni Pilato, at lubos na inaprubahan mismo na napagkilala sa panahon na iyon o sa iglesia sa pamamagitan ng mensahero ng panahon na iyon. Sila ay binigyan ng pagkakataon na makita at makasampalataya, pero tinanggihan nila ito. Bakit nila ito tinanggihan? Marami sa kanila ang nagnanais naman sa sampalatayanan yun. Pero dahil sa kanilang mga tradisyon, hindi ang mga tao, kundi kanilang mga tradisyon. Ngayon, kita nyo, katulad ni Nicodemo na pumaroon isang gabi, at ang sabi niya, Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na nanggaling sa Diyos. Alam namin na ikaw ay nanggaling sa Diyos. Walang tao ang makagagawa ng mga bagay na ito na iyong ginagawa, maliban na ang Diyos ay nasa Kanya. Kami, sino yung kami na sinasabi niya rito? Ang iglesia, ang mga pariseo, ang mga namumuno noong panahon na yon. Alam namin, kami lubos ang kumbinsido na ikaw ang tao na yon. Kung ganoon, ay bakit din nila magawa? Dahil sa kanilang sistema. Nais kong tumimo yan ng tunay na malalim dahil dyan ako patugaygay. Kita nyo, ang sistema na kanilang inanib ang kanilang sarili ay isa mismo na hindi nila maalisan. Kahit na nakita na nila na yun mismo ang Mesiyas, pero yung sistema na konektado sila ay hindi sila pinapayagan na tanggapin ito. Inyo bang naunawaan? Ngayon, nais kong tanungin dito sa mga nakikita ko rito ng mga tagapakinig. Ilan ang nakakaunawa sa bagay na ipinapangusap ko? Taas nyo ang inyong mga kamay. Bueno, ngayon, isang ang sistema. Sinampalatayanan nila ito at alam nila ito. Mangyari nga na gusto kong sabihin ang siyaring bagay sa panahon ngayon. Nakikita mismo natin na narito na yung inaasahan natin makikita ngayon. At nakikita nga natin ito. Pero hindi sila hinahayaan ng sistema na tanggapin ito. Masyado na silang lulong sa sistema. Kita nyo, hindi sa tao, kundi sa sistema. Katulad ng kakasabi ko lang tungkol sa presidente na pinatay. Hindi ang tao, dahil sa abot ng nalalaman ko, siya'y mabuting tao. Wala siyang ginawa na anumang masama sa abot ng nalalaman ko, kundi dahil sa sistema. Hindi ang mga tao, ang sistema nga mismo. Hindi dahil noon sa mga Hudyo, kundi ang kanilang sistema. Yung sistema nila ang kumundena sa kanya, dahil hindi nito hinahayaan ang kanilang sistema. Naunawaan niyo ba? Ngayon, ang siyaring mga bagay ay nangyayari ngayon, at pinili nilang kaaway ng publiko na ito na isang mamamatay tao. Pero ang usapin ngayon ay nakarating na sa gobyerno, kaya kailangang magpataw ng sentensya ang gobyerno. Dahil para kumitil ng buhay, kinakailangan na iharap muna ito sa gobyerno. Hindi sila papayagan na gawin yon dahil sila'y nasa ilalim ng pamamahala ng Roma. At hindi sila pwedeng kumitil ng buhay kahit na gaano pang sinasabi yon ng kanilang iglesia na kinakailangan natin gawin ito. Aba, hindi nila pwedeng gawin yon ng hindi muna pinahintulutan ng Roma na gawin nila. Kaya kinailangan nyo na madala sa harap ng gobyerno. Ngayon, sangkot na ang gobyerno sa bagay na ito. Ngayon, kung hindi yan larawan ng panahon ngayon, hindi ko nakikita kung ano pa. Kita nyo, eksaktong-eksakto mismo, tinanggihan ito ng iglesia. Ngayon, sangkot na ang gobyerno. Dumating na ang panahon kung saan ang bansa, ang lahat, ang kabuuan ay nagtatagpo. Inilabas ang kautusan. Ang pagtotoo ay nariyan na. Tinanggihan siya ng buong bansa. Ang pagpapababa ng galit ng Diyos ay nasa ibabaw ng nila. At bago ang maging ang iglesia ay tinanggihan na siya na magdadala ng galit sa iglesia. Pero ngayon, maging ang bansa ay tinanggihan siya para magdala ng galit sa lahat. At ngayon, tinanggihan na siya ng mundo para magdala ng kahatulan sa buong mundo. Ang lahat ng mga bansa ay kailangang mahatulan. At alam natin na nangyari niya noong panahon ng bantog na Romanong General si Tito, kanyang kinubkubang Jerusalem. At pagkatapos, hanggang umabot sa kinainan ng mga Hudyo ang kani-kanilang mga anak, kinain ang lahat ng puno at ang damo sa lupa. At pagkatapos, si Tito ay nangabayo papasok at talagang winasak ang mga pader at sinunog ang sidad at umagos ang dugo sa mga kalsada ng gaya nun, kung saan pinaslang niya ang mga tao roon. At kinailangan niyon mangyari bago pahintulutan ng isang matuwid na Diyos na ang mga tao na kanyang mga pinili na mapailalim sa ganong klaseng bagay, kailangan may matuwid na dahilan mismo. Dahil siya'y matuwid, ang kanyang mga batas ay humihingi ng hustisya, at ang batas na walang parusa ay hindi batas. Kung sasabihin ko, gagawa tayo ng batas dito sa siyudad, sigit ang pagtawid kapag pula ang ilaw ay pagbabawal at wala namang parusa, kaya tatawid at tatawid ka lang mismo kahit pula ang ilaw. Ano pa't kailangan mismo ng kaparusahan? At ang kaparusahan sa paglabag sa batas ng Diyos, ang tanggihan ng kanyang programa ay kamatayan. At kinakailangan na may kamatayan mismo para ito'y bayaran. Nakatayo tayo sa parehong paglilitis sa umagang ito, ang buong mundo sa isang paglilitis. Tinanggihan ng lahat ng mga denominasyon ng salita. Alam ko na medyo mabigat ang dating nito kung pakikinggan. At nais ko na ang mga ministro na nakikinig na narito at ang mga nasa tape din na sikaping unawain nito ngayon. Ito po at sisikapin ko po itong gawing simple, pero pinaninindigan ko ang punto ko o ibinibigay ko ang punto ko rito at sinasabi na tayo nakatayo ngayon sa isa uling bulwagan ng paghahatol ni Pilato. Sasabihin nyo, kung ako sana ang nakatayo roon, nanindigan talaga ako para kay Yesus Kristo. At bueno, ano naman ang ginagawa nyo sa bagay na rin yun ngayon? Yun ang punto. Kita nyo, kahit natanggihan siya ng lubos ng iglesia, ako'y kakampi pa rin sa kanya. Nasa iyo ang oportunidad. Kita nyo, kanilang tinanggihan siya noon. Ngayon, siya'y nililitis ngayon, o kalilitis lang, o hayat nililitis nga, para sa sistema ng mundo na binubuo, na tinatawag na konseho ng mga kaiglesyahan para buuin sa pandaigdigang konseho ng iglesia. Ngayon, hayat ano ang ginawa nila? Bumoto sila na ganap nilang pagkaisahin ng kanilang mga sarili at magkaroon ng konseho ng mga kaiglesyahan. At sa konseho na ito ng mga kaiglesyahan, ang lahat ng mga iglesia ay kailangan sasapi sa konsehong ito o kung hindi, hindi ka papayagan na mangaral ni hindi ka nga rin papayagan na manalangin para sa may sakit. At ang simbahan nyo ay maaari nang gamitin sa anumang bagay na nais nilang paggamitan nito. Kung gusto nilang pagimbakan ng mga kahon o mga bala o anumang gusto nila, wala kayong kontrol doon. Alinman sa kasabi ka sa konseho ng mga kaiglesyahan o hindi ka kasapi. At yan ang sistema na binubuo rito sa Estados Unidos na tinutupad mismo ang kasulatan. Hanggang sa pinakatuldok, tinutupad nito ang sinabi sa akin ng Panginoon noong 1933, kita nyo, at tayo narito na sa panahon na yon sa umagang ito. At si Jesus Kristo ang salita ay nililitis ngayon, gaya noon sa pagpapapako sa krus. At ngayon, siya'y nasa ating mga kamay. Siya'y nasa mga kamay ng mundo. Ang salita'y malinaw na ipinakilala na sa buong mundo, kita nyo? At siya'y naroon na sa paglilitis. Tinanggihan siya ng lahat ng mga denominasyon. At ngayon, siya'y nililitis bilang isang sa konseho ng mga kaiglesyahan at tinanggihan nila siya uli at iba ang pinili gaya ng ginawa nila noon. Kita nyo, ang kalikasan sa kasaysayan ay inuulit ang sarili nito dahil ang kalikasan ay nagpapatuloy na pareho. Ang mga punong kahoy ay patuloy na tutubo at ang mga gulay ay uusbong at namumulaklak. At ang mundo'y iikot sa tuwina na gayaw pa rin ng dati. kalikasan ito at ang kalikasan sa bawat kapanahunan ay naulit muli at inuulit muli ang refleksyon ng kung ano ang kalikasan nito na nauna sa kanila. At ngayon nasusumpungan natin ang ating mga sarili mula sa siyaring kalagayan. Ngayon si Jesus ang salita sa San Juan, unang kabanata, naniniwala tayong lahat yan. Siya ang salita. At dahil siya ang salita, inyo pong unawain talaga. Siya ang salita. At siya'y marapat lamang na laban sa sistema. At din nila siya tinanggihan dahil sa kanyang mga himala. Hindi nga. Ang sabi nila, sabi niya, sa ano niyo ako'y naakusahan? At ano bang kasamaan ng kanyang ginawa? Sabi ng munting binibini, anong masama ang kanyang ginawa, kundi nagpagaling lang ng may sakit? Sabi, hindi namin siya kinukundena dahil sa mga bagay na ito. Kita niyo? Kinukundena namin siya dahil siya, yamang isang tao, ay ginagawa ang kanyang sarili na Diyos. At samantalang sinasabi ng kanilang sarili mga kasulatan mismo na siya'y Diyos. Sa Isayas, ang dakilang propeta na sumulat ng 166 na aklat ng Isayas at nagsimula sa una gaya ng pasimula at sa gitna ng aklat ay lumitaw si Juan Bautista at nagtapos sa millennium na paghahari. At 66 ang aklat sa Biblia, katulad na may 66 na kabanata sa Isayas, kamangha-mangha na ganoon ito. Dito sa Isayas 9:6, ang sabi niya, sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak. At ang kanyang pangalan itatawagin na Tagapayo, Pangulo ng Kapayapaan, Makapangyarihang Diyos, ang Walang Hanggang Ama, ang Kahanga-hanga. At ang bulag ng mga tradisyon o mga sistema ay di makita-kita na iyon ay Diyos. Gayon ang kanilang sariling propeta na mismo na siyang dinatna ng salita ay nagsabi na siya'y magiging Diyos. Mga bulag na sistema, kaya tinanggihan nila ang salita. At ang ninais ay isang mamamatay tao na si Barabbas. At ngayon, ang salita na pinaging maliwanag para sa panahon na ito ay pinatotohanan. Ito'y pinaging totoo. Ipinakita na ito'y katotohanan mismo. At sa mga huling araw, gaya ng sinabi ni Jesus, kung paano sa mga araw ng Sodoma at iba pa, ay gayon din naman sa pagparito ng anak ng tao, ang siyang Diyos mismo, na siyang ang salita, ay inihula ang huling panahon at kung ano ang mangyayari. At sisinag ang mga liwanag sa oras ng gabi. At kung paanong sa Malakias 4, siya'y magsusugo ng mga bagay na ito at patutunayan ng mga ito. At dinala yun sa punto ng pagpapasya at tinanggihan ito ng mga kaiglesyahan. At ano ang ginusto ng mga iglesia? Isang mamamatay ng salita. Isa na nananangan sa sistema. Kung ang sistema ay kontra sa salita, kung ganoon, isa itong mamamatay ng salita. At ang hinangad nila ay isang denominasyong tradisyon sa halip na tunay na salita na nahayag at pinatutunayan na ito'y Diyos sa gitna ng mga tao. Maging sa pamamagitan ng siyensya, sa mga litrato, isang liwanag, ang siyaring anghel ng Panginoon, ang haliging apoy. Ang siyaring iyon na nabuhay sa lupa sa katawan ni Jesus Kristo ay pumarito sa kanyang mga hirang sa huling mga araw kung saan nakunan ito ng litrato ng siyensya. Nakita mismo ng iglesia ang mga gawa nito. Ito'y lubos mismong ipinakilala sa pamamagitan ng mga tape at lahat na sa palibot-libot ng mundo at sa personal na pagmiministeryo. At sa kabila nun, sa lahat ng iyon, inaasam ng kanila mga sistema ang isang konseyo ng mga kaiglesyahan na kinukundena ang katotohanan. Ang gusto isang mamamatay na papatayin o patitigilin o pahintuin yun. At gagawin nga nun, kanilang patitigilin ang bagay na gaya nun. At gagawin at gagawin yun ng konseho ng mga kaiglesyahan. Ayun ang tanda ng hayop ng Antikristo na laban sa salita, na si Kristo. Ano pat hindi ang kanilang kreden, iniisip nila na tradisyon ito. Iniisip nila na ang mga tradisyon nila ay Diyos. Kita nyo, pero hindi nga yun titindig si salita. At maging ang Diyos ay hindi yun pinapatotohanan na tama. Si Jesus ay tumindig sa salita. Ano pa't hindi sa kanilang konseho, bagkus sa salita, at pinatunayan ng salita na siya ay Diyos noon, at pinatutunayan nito na ngayon nga ay Diyos ito, dahil ipinamumuhay nito ang siyaring buhay, ginagawa nito ang siyaring bagay sa kalagitnaan natin na ginawa nito noon, at inihula. Kaya anong ginagawa nila? Tinatanggap nila ang isang bagay na kanilang tinanggap na nga ang mismong sistema na magpapako nito sa krus. At ang pagpapapako sa krus ng malayang interdenominasyon ay napipintuna. Ganon nga. Ngayon, hindi yan sumasalungat sa mga kasulatan. Naroon yun sa mga kasulatan. At sila'y bumuo ng larawan ayon sa hayop. Pinagkakaisa ang mga denominasyon ng mundo sa isang pagka-protestante na binubuo ang tatak ng hayop, ang larawan ng hayop, batay sa Apokalipsis 13:8, at sila'y gumawa ng isang larawan ayon sa hayop. Ang hayop ay Roma. Alam natin lahat yan. Ano pat sa tuwin ay ang Roma ito sa lahat ng paanong magiging Russia, samantalang sinasabi ng Biblia na Roma. Kita nyo, maling impresyon lang ang nakuha ng mga tao. Kita nyo, paano magiging ibang bagay yun, samantalang inihula na mismo na ito'y kailangan magmula sa Roma. Balikan nyo ang Daniel uli, ang bakal at putik ng mga paa. Ang bakal ay hindi nawala mula sa mga tuhod pababa sa dulo. At alam ng sino man na ang Rusya'y hindi pa kilala noong panahon na yon. Ang Roma ito, ang pulang dragon ay Roma. Laging ang Roma ito. At yung bakal na yun ay di kailanman naging ibang bagay na mula sa Roma'y napaging iba, na natiling Roma. At ang hayop na yun ay ang Roma. At ang Roma ay may sistemang relihiyon ng nakamamatay na ulo o may nakamamatay na sugat na pinatay siya sa kanyang ulo. Pero siya'y binuhay muli mula pagkanong Roma ay naging papal na Roma. At ngayon ay gumagawa sila ng larawan nito ayon sa hayop na lumabas sa Apokalipsis 13. Napansin niyo ba, ang bansa na ito ay may bilang na 13 at lumitaw. Hindi ko sinasabi na ito'y kakatwa. Siya nga, na ito'y mangyayari base sa matematika, nang eksakto sa pagkakasaayos ng kasulatan. Makikita ito sa 13 kabanata ng Apokalipsis, ang bansang ito. Lahat ng iba pang mga hayop ay umahon mula sa tubig na kakapalan at karamihan ng mga tao, ang sabi ng Biblia. Pero ang munting hayop na ito'y nagmula sa lupa, kung saan walang mga tao, gayong siya isang kordero, kalayaan sa relihiyon, paglaon, siya'y nagsalita na gaya sa isang dragon at pinagkaisa ang kanyang sarili sa kapangyarihan at ginawa ang lahat na ginawa ng dragon na nauna sa kanya. Ganon mismo. Kaya hayan nga, ito'y sigurado talagang magkakaganon. Walang ibang paraan para magpangyari ng iba. At heto tayo ngayon na bumubuo ng sistema. Isang sistema. Hindi tayo makapaghintay hanggang ngang ilan tinatangka natin na gawin ang lahat na maging isang Lutheran. At di yun magawa. Tinatangka na gawin ng lahat na maging Baptist, hindi natin magagawa yan. Na ang lahat ay maging Methodist o ang lahat Pentecostal, hindi nga nila yun magagawa. Kaya, para magawa ito, ang panahon ay napakaikli na. Bumuo sila ng isang konseho, isang ulo, isang larawan ng hayop. Yun mismo ang ginawa nila. At ano yun? Ang pagpapapako sa krus ng salita muli ay napipintuna. Ito'y nililitis na at malapit ng lumagapak. Pansinin, ang nahayag na salita mula sa denominasyon, nahayag yun ang salita'y iba sa denominasyon. Ano ito? Ano ang sistemang ito? Ito'y satellite ng Roma. Sinasabi ba ng Biblia na magkakaganoon? Siya nga po, Apokalipsis 17, nakita nila ang Roma na inihawon ng sarili nito sa isang eklesiastikal na sistema ng isang babae. Isang babae, laging nire-representa ng isang babae ang iglesia. Dahil ang nobya ni Kristo ay isang babae, si Eva ang nahulog, siya yung dapat tubusin. At ang iglesia ay ano? Ay isang babae na tinubos. At ang babaeng ito ay nakaupo sa ibabaw ng hayop na may 7 ulo. At alam natin ang tungkol sa 7 burol at iba pa, gaya ng sinasabi ng Biblia na magkakaganoon. Wala talagang pagkakamali. Walang tsansa na magkamali. Kita nyo? At pansinin nyo nga, nasumpungan natin na siya ang ina ng mga patutot. Kita nyo? At ang nanay at anak na babae naglakip na magkasama muli sa pakipagkaibigan. Kung saan minsan, ang anak na babae na iyon ay lumayas mula sa kanyang nanay para subukang mamuhay ng disente dahil ang kanyang nanay ay mahalay at napakasama. Kaya ang batang babae umalis ng bahay. Pero ngayon, dahil sa nagsisimula na siyang magkaedad ng konti, siya at marami na siyang ginagawa na masasamang bagay mismo. Nakita niya ang kanyang nanay, naisip niya na ang kanyang nanay ay tama raw naman. Kaya bumubuo siya ng isang sistema na sarili niya. Kita niyo, Ganun mismo, pinagkakaisa ang pagiging denominasyon, protestantismo, na tinutupad ng eksakto ang bagay na sinabi ng kasulatan ukol sa Apokalipsis 17. Ang lahat ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero ay nasa kanya. Alinman sa isa o sa isa pa, maaring sa hayop o sa larawan ng hayop, yan mismo ang sinabi ng Biblia. At ipinangusap ito ni Jesus na hindi yaong komunismo. Pero sa Mateo, sa 24 na kabanata, simula sa 21 hanggang sa 26 na talata, inihula niya na ang espiritu sa sistema na ito ay magiging halos yaong tunay na bagay, na anupat dadayain nito ang pinakahirang kung maaari, ang mga hirang na ang mga pangalan ay nakalagay sa aklat ng buhay ng kordero bago itinatag ang sanlibutan. At kung tutuusin na ibinunsod sila na maging abala hanggang sa ang sabi niya kung hindi niya puputulin ang gawain para sa kapakanan nila, walang laman ng maliligtas sa lupa at meron lang tayong nasa 64 na, hindi ba? At sa palagay ko, sinasabi nila na lihis daw yon ng 17 taon doon na ayon doon sa kalendaryo at nasa 64 na tayo, 1964. Na ibig sabihin, ano yun? 36 na taon na lang ang natitira hanggang sa 21 siglo. At bawat 2,000 taon, ang mundo'y tumutugay-gay sa wakas ng bandaigdig na sistema, sistemang relihiyon, sa wakas ng lahat ng mga sistema, at ang Diyos ay eksena na. Ginawa niya yon noong mga araw ni Noe, unang 2,000 taon. Ang 2,000 taon, ang sistema'y bumalik kung saan tumatalakay ang ating teksto sa umagang ito. At kanyang ipinadala ang kanyang salita muli. Ipinadala niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng isang propeta noong panahon ni Noe, si propetang Noe. At tinanggihan ito ng mga tao dahil sa kanilang sistema. Ipinadala niya uli ang kanyang salita sa panahon ni Jesus, ang salita na nahayag sa buong kapunuan. Tinanggihan ito ng mga tao. At ngayon ay 1964 na. 36 na taon na lang hanggang sa sumapit sa 2,000 taon muli. At ang salita'y inihayag na. At tinanggihan naman ito ng sistema. Gaanong kalapit na tayo? Marahil huli na sa inakala natin, kita nyo, na anumang oras ay maaari na itong mangyari. Marahil nangyari na ito, di lang natin namamalayan. Gaya ng ipinangusap ko noong nakarang linggo noong narito ako. Ang huling pangalan ay marahil nasa aklat na. Kapag ganun na, wala nang parating pa. Ang mundo nga'y uusad na parang walang nangyari. Pero ang iglesia'y naselyuhan na. Pansinin nyo ngayon, habang patugay-gay na tayo rito, ang mga pangalan nila, ngayon hindi niya lilinlangin sila na ang mga pangalan ay nakasulat.
It's got to be a system.
Ano yun? Isa nga itong sistema, kita nyo, at isipin nyo, ang makabilang sa denominasyon na yun, sa sistema na yun, ano nang gagawin nyo? Ano nang nagawa nyo? Kayo'y natatakan na, kita nyo, palayo sa salita, patungo sa isang mamamatay na sistema na nag-aalis, na may anyo ng kabanalan, subalit tinatanggihan ng kapangyarihan niyaon. Yun nga'y tatak ng hayop mismo. Kita nyo, ang hayop na yon na naroon, ang bagay na ginawa niya noon, at hetong larawan na pareho lang, at higit na bantugang hayop na bumuo ng malakit pangkalahatang iglesia na yon doon sa Nicaea. Kita nyo, na ibinunsod nila ang buong mundo na mapunta roon sa isang sistema na yon, at inisip nila na napakapambihira noon, walang makakayan na makitigma sa kanila. Ang sabi ng Biblia, hanggang sa gumawa sila ng larawan ayon sa hayop at dinala ang lahat ng mga protestante patungo sa konseho ng mga kaiglesyahan na bumuo ng isang sistema na hindi ka nga ituturing na isang kristyano o ano paman maliban na kabilang ka sa sistema na yon. Hayaan ang pagkakaiba sa pagitan ng tatak ng hayop at ng pagsisilyo ng Diyos. Ang Diyos ay nagsisilyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Sinasampalatayanan niyo ba na ganun ang salita? Ngayon, sasabihin niyo, tama ba yun, kapatid na Branham? Siya nga po. Ngayon, alam ko na kayo ng mga Sabadista o Seventh-day Adventist ay sinasabi ang pangingilin ng araw ng Sabat, pero hindi. Hindi sa nagagalit ako sa inyo. Pero yun nga'y ganap na di base sa kasulatan. Mga taga-Epeso 4:30, sinasabi, huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan nito'y tinatakan kayo hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Kita nyo? Ngayon, ang Espiritu Santo'y ang salita. Ang Diyos ay hindi tatlo. Siya ay siya rin Diyos sa tatlong dispensasyon, tatlong katungkulan. Ang Diyos, ang Ama, sa ibabaw ng batas, ang Diyos ang Anak sa biyaya at Diyos ang Espiritu Santo gaya ng pagkatawag niyo rito. Ang siyaring Diyos na nasa dispensasyon ng Espiritu Santo, ang Diyos ang Ama, ang Salita, ang Diyos ang Anak ay ang Salita, at ang Diyos ang Espiritu Santo ay ang Salita. Kita niyo tatlong katungkulan at ang at tinatatakan kayo ng Espiritu Santo kaya kayo ngay tinatakan na sa pamamagitan ng Salita. Ngayon sasabihin niyo, bueno, ako'y natatakan na sa pamamagitan ng bueno, kung ganoon. Pinakikilala lang nito ang sarili nito, kita nyo? Ito nga'y nagpapatunay. Hindi ka maaaring kabilang sa isang sistema at masisilyuhan sa sistema na yon at sa salita, kita nyo? Dahil kontra ito sa isa't isa, hindi mo yun magagawa. Bueno, ngayon nalaman natin na ang malalaking makinaryang mekanika, ang mga mekanika ng malaking makinarya na para sa ang makinarya, yun nga'y may ang isang sasakyan, mayroon yung piston, balbula at karburador at iba pa. Yun yung mekanika. Nais kong magsabi ng isang bagay sa iglesia rito. Naalala ko lang po, kita nyo, yun ngayon, naniniwala ako, napakalapit na natin sa katapusan. Ako po'y may sasabihin lang na isang bagay ngayon, kita nyo? Kita nyo? Ang mekanika, maraming tao nagpupumilit na ipaliwanag ang ukol sa mekanika samantalang hindi nyo alam ito. Kita nyo? Ang tanging bagay na inyong at alam nyo, kailangan alam nyo ito. Ang mekanika ay ipinaalam na. Ngayon, ano kaya kung si Moises, ano kaya kung may magsasabi, Noe, nais kong ipaliwanag mo ang mekanika kung paano lulutang ang daong, kung paano mismo, hindi niya yun magagawa. Hindi nyo kailangan alamin ang mekanika. Yung dinamiko lamang nito, kita nyo, ang dinamiko ang bagay na nais nyo dapat malaman. Paano? Bueno, kung may nagtungo sa Israel at nagsabi, sabihin mo nga Moises, nais ko kasing maintindihan, paano mo nalikha ang mga hayop na yon gamit ang sariling salita mo lamang. Sasabihin niya, sabi niya, hindi ko yun salita. Salita yun ng Diyos. Sinabi niya sa akin na gawin yun. Kita nyo? Ako, sasabihin ko sa iyo, sige't ipaliwanag mo nga sa akin kung paano ka nagpabunsod ng mga langaw sa ibabaw ng lupa, samantalang wala namang ganung karaming langaw sa lupa. Kita nyo? Hindi nga yun may paliwanag ni Moises. Mismo, hindi nyo kasi kailangang ipaliwanag. Paano mo nagawa ng silangang hangin ay dumating at umihip ng uwang doon sa buong gitna ng dagat na pula at kaming lahat ay sumunod sa iyo sa tuyong lupa? Ipaliwanag mo ang mekanika nun. Ano ba yung sistema na ginamit mo, Moises? Ano, sabihin mo sa akin ng siyentipikong pananaliksik kung anong atom ang pinakawalan mo. Kita nyo? Hindi niya alam yun. Siya, bueno, hindi niya alam ang mekanika. Ang alam niya lang ay yung dinamiko. At yun ang pamamaraan. Hindi ko masasabi sa inyo kung paano ako nabubuhay. Hindi ko masasabi sa inyo kung paano kayo nabubuhay. Pero kayo'y nabubuhay. Hindi ko masasabi kung paanong ang puso nyo at kung paano pumapasok ang kinakain nyo at nagiging dugo at kinukuha ang lakas ng pagkain na yun. At pupunta yon sa ikatlong dingding ng bituka at gagawin yon na maging dugong buhay at ipadadalo yon sa buong katawan mo. Hindi ko yan may papaliwanag, pero ginagawa nga nito yan. Kita nyo, ginagawa nga nito yan. Hindi ko ito may paliwanag. Hindi ko alam ang mekanika. Ang dinamiko ito. Ngayon, marahil alam ni Moises ang mekanika, pero wala nga ang iba pa sa posisyon na maunawaan yun kundi si Moises. Alam nila na gumagana yun at sapat na yun. Bakit hindi makaramdam ng kasapatan ng mga tao sa ganung paraan ngayon? Kita nyo, hindi lahat ay maaaring mag-isang Moises. Isa lang ang Moises. Ang alam lang nila ito'y sa Diyos. Nakita nila na ito'y sa Diyos. At sila'y nagsisunod naman at mainam ang ginagawa hanggang sa nagsimula silang questionin ito. May iba sila na nais itaas na nakakagawa raw ng siyering bagay, si Kore at si Dathan. At noong magpasok sila ng ibang tao ng dalay kung anong karnal na panggagaya, sa wakas ang sabi ng Diyos, ihiwalay mo ang iyong sarili. Huwag kang sumali sa pang-organisasyon na sistema na yon. Kita nyo, layuan mo yan. Aking lalamunin sila. At ibinuka niya ang lupa't nilamon sila. Kita nyo, hindi nyo alam, kaya't hindi nyo kailangang alamin ang mekanika. Alamin lang ang dinamiko, ang bagay na nagpapatibok doon, na pinagiging totoo ito. At tingnan nyo kung hindi ba tumatama ito mismo sa tudlaan na ipinangako ng Biblia na tatamaan nito sa panahon na ito. Kita nyo, ang salita ay tumuli, pabalik sa salita. Ngayon, Ang malaking makinari nagpapasimula na ngayon at handa nang umusad. Ang mekanika ay naroon na. Meron na sila nitong mekanikang sistema ng isang organisasyon na magdadala raw sa mundo ng kapayapaan. Ang sabi nila, meron na sila nitong gaya ng UN. Ang mga bansay nagkakaisa na sama-sama. Panahon na ng paglalakip. Kapapangaral ko lang tungkol dito, nito-nito lang, ang sila'y naglalakip na nagkakaisa para ibunsod ang ano, isang pandaigdigang kapayapaan daw. Ginawa nila yon sa liga ng mga bansa. Lagi nilang tinatangka at hindi naman ito kailanman umubra. Hindi maaring umubra. Ang UN nga'y walang anuman, kundi isang malaking gomang lobo lang na tinatangay-tangay ng hangin ng aral ng bawat bansa. Yun nga'y puputok at sasabog sanhi ng anuman. Hindi yun uubra. Ganon din na ang konseho ng mga kaiglesyahan ay hindi uubra. Organisasyon yun na gawa ng tao na kontra sa sistema o dahil sa kanilang sistema na kontra sa salita ng Diyos. Kaya't hindi yun uubra. Paano ngang dalaway makakalakad ng sama-sama maliban na sila'y magkasundo? Hindi nyo nga magagawa. At paano nga gagawin ng iglesyang Kristiyano na gagawin? Ang mga Pentecostal, ang Assemblies of God, at ang iba pang naglalakihang mga iglesia ng Pentecostal na pamamahala, at ang mga taga-Full Gospel, paano nga nila naatim na iwaglit ang kanilang pang-ebanghelyong mga katuruan, ang mismong prinsipyo na kanilang tinitindigan? At sila nga'y ibinangon para lumabas mula sa mga organisasyon na yon at kundinahin ito, at kailangan nilang iwaglit ang kanilang pang-ebanghelyong doktrina para lang lumakad kasama ang mga tao na disang-ayon sa mga prinsipyo ng Biblia. At sa makalangit na pagpapagaling at sa kapangyarihan ng Diyos at kay Jesus Kristo, paanong makakalakad ang dalawa na magkasama maliban na sila'y magkasundo? Ayan nga, yan ang oras na kinahantungan natin at yan ang malaking makinarya na itinatag na. Ngayon, meron na silang mekanika. Ang bagay na lang na kailangan nila na magkaroon sila ay si Satanas. Kalakip ang dinamiko para puwersahin ang pagtatatak ng hayop. Kapag siya'y napuwersa, aandar na ang dinamiko. Ang mekanika ay naroon na. Meron na sila nun. Hayaan niyong may sabihin din ako. Siya nga, itong panahon ng paglalakip na nakikita ang mga iglesia na nagkakaisa na, ang mga bansa na nagkakaisa na, panahon na rin ng paglalakip ng Diyos at ng kanyang nobya rin. At sinasabi ko ito nang may pagpipitagan at paggalang. Naniniwala ako nang nobya ni Kristo'y tinawag. Naniniwala ako na siya ay sinalyuhan na sa kariyan ng Diyos. Naniniwala ako nang mekanika ay naroon na. Hinihintay na lang nilang dinamiko na kukuha sa kanya mula sa lupa, patungo sa kaluwalhatian, sa pag-agaw. Sinasampalatayanan ko ito nang buong puso ko. Siya nga po, hindi natin alam kung paano niya ito gagawin, pero kanyang gagawin mismo. Siya ang dinamiko. Tayo'y naging bahagi ng makinarya ng kanyang katawan na binubuo ang ating sarili na magiging kanyang larawan at makita siya na pinaglalakip ang kanyang sarili sa atin sa kanyang mga gawa. Dala ang kanyang mga kaloob ng pag-ibig habang iniaabot niya ang mga ito sa atin bago ang hapunan ng kasalan. At naghihintay na lang tayo na inaabangan yon. Ang kanilang malaking iglesia ay maglalakip din. Ang dinamiko ng iglesyang ito ay magiging isang pagpupuno ng Espiritu Santo na ating pinagsikapan sa munting sukat habang ang pangunong bato ay bumababa para lumakip sa katawan. Ano pat kapag ang ulo at ang katawan ay maglakip na, ang buong kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang magbabangon sa kanya. Nang ganoon mismo, maging ang mga patay na mga patay kay Kristo nang daandang taon na nakalipas ay babangon sa kagandahan ng kanyang kabanalan at papailan lang sa alapaap. Ang dinamiko'y ang Espiritu Santo. At ngayon, ang dinamiko ng malaking rehimen na ito na kanilang itinayo, itong malaking makinarya'y pagaganahin sa inaharap sa nagkakaisang konseho ng pandaigdigang konseho ng mga kaiglesyahan na sila'y gagamit ng puwersa mismo. Alalaha, pero alalahanin nyo, sasabihin nyo, kapag nangyari yun, nakot magiging huli na ang lahat para sa iyo sa oras na yan. Nasa loob ka na nun. Ninais mo man o hindi, nasa loob ka na. Kita nyo, pansinin. Nariyan na sa iyo ang Espiritu na iyon. Sa araw ng mga hangin ng Espiritu ay ihihip mula sa ilangan, hilaga, kanluran at timog na inihikayat ang mga tao na lumabas doon at pinapakita sa mga tao. Yan ang dahilan kung bakit ganoon na lamang akong laban sa sistema na iyon. Nakikita ko na may kung anong bagay roon, isang kadiliman, gaya ng nakikita ko silang mga kababaihan kung paano nila nilalagay ang kung anong bagay na iyon sa mukha nila. Sinabi ko yun noong nakarang linggo. Alam ko na may kung anong bagay na parating. Bakit ako laging laban sa ganong bagay? Hindi ko alam noon. Ngayon alam ko na. Bakit ako laging laban sa organisasyong relihiyon? Dahil nga, ngayon nakikita ko na. Yun ang tatak ng halimaw. Kita nyo, hindi ko yan sinabi hanggang sa nito lang na huling dalawang linggo. Kita nyo? Ngayon, pagkatapos ng politika sa iglesia, anong ang mangyayari? Matapos ng salita'y tunay na patotohanan, ngayon tingnan nyo, humantong na sa dako na kailangan may kasunduan na. Ang kasunod nilang kilos ngayon ay, ano yung naging kasunod na kilos ng mga Hudyo matapos natanggihan ito ng iglesia? Tinanggihan kasi ng iglesia ang salita. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kinalaman dito. Isayang masamang espiritu. Kahit natalusnon ng mga kaisipan na nasa kanilang puso, masama ito. Gayong ito ang salita, ang mga gawa na kanyang ginawa, ang nagpapatotoo sa kanya, ang nagpapatibay kung sino siya, ayaw nilang magkaroon ng anumang kaugnayan dito. Pagkatapos ang sumunod, doon na sa gobyerno. At ito'y isang gobyernong iglesia dahil ang buong bansa'y sangkot. May bansang pagano na kinokontrol ang reliyosong bansa. Ngayon, mangyari nga, ang lahat na ng bagay ay reliyon. Kaya hantong ito sa isang pandaigdig na reliyon. Oh, grabe! Makikita mismo yan ng isang bulag na tao. At ano ang sasabihin ng bulag na tao kapag nakita niya ito? Kapag nakita niya ito, lalabas siya mula sa kanyang pagkabulag. Pansinin niyo riyan, kapag ang konseho ng mundo'y magtitipon-tipon na sama-sama, anong gagawin natin dito kay Jesus na tinatawag na Kristo? Tunay na ayaw nga nilang magkaroon ng anumang kaugnayan dito. Kaya may isang bagay lang na gagawin sila kung ganoon. Yun lang bagay mismo na ginawa nila noon. Kanilang ipapako ito sa krus. Tunay! Papatahimik ito. Hindi na dapat ito patagalin. Hindi na ito maaring pabayaan pa. Yung puwersa ng reliyon sa mga bansay, hindi papayag na ipagpatuloy nila ito. Yung mga ganong pagbiministeryo na ginagawa rito at mga bagay na gaya nun ay ganap na patitikumin na. Hindi nyo na magagawa ng walang pahintulot mula sa punong himpilan sa ulo ng iglesia. Kita nyo na isang larawan ng hayop. Oh, nandito na tayo. Ganon nga. Tayo humantong na at talagang hayag na. Ang kasunod na ay ipapako siya sa krus. Katulad ngayon, na ibinubunso ng lahat na di sumasapi sa kanila ay patitikumin at hindi napapayagan ng mangaral. Kita nyo, kaya't ipinapako nun ng panibago ang pinatotohan ng salita ng pangako. Pinatitikom ito. Hindi ka na pinahihintulutan na isagawa pa ito. Wala na yung mga gawain ng pagpapagaling. Wala na yung pananalangin para sa mga may sakit. Wala na. Hindi mo na pwedeng gawin. Wala na sa mga ito. Wala na. Kinakailangan niyong dumaan sa konseho ng mga kaiglesyahan o wala kayong maaring gawin. Ngayon, nakita niyo na kung bakit laban ako sa relihiyong denominasyon. Dahil ito'y tatak ng hayop. Ang Roma ang ulo nito. Ang nauna, ganon mismo. At ibinununsod noon ng lahat na tanggapin yon sa pamamagitan ng mga anak na babae na siyang larawan. Ang nanay ay sa ganong bagay rin ginawa. Saan unang naorganisa ang Roma? Ano ba ang pinakaunang relihiyon na naorganisa sa mundo? Ang Romano Katoliko. Meron bang makapagsasabi na hindi nga ganoon? Sige't makikinig ako. Wala nga rito. Ang unang organisasyon, ang unang iglesia na naorganisa kailanman ay sa Nicaea, Roma, siya nga po, at yun mismo ang ginawa nila. At anong ginawa ng Lutheran matapos siyang mamatay? Ginawa nila ang isang bagay na ginawa nila sa Nicaea, Roma. Anong ginawa nila pagkatapos ni Wesley? Anong ginawa nila matapos ang lahat nitong dakilang mga pagkilos na dumating? Ginawa nila ang isang bagay. Nagbunsod sila ng mga anak na babae sa patotot. Ganon na ganon mismo. Gaya ng sharing yun na nasumpungan natin dito. May munting kasulatan ako na isinulat dito. Siguro hindi ko na ito isasama. Pero hayat masdan, kanilang ang pag-organisa ng iglesia ay may sharing sistemang kalakip sa panahon ngayon. Ang tanging kailangan nila ay ang dinamiko nito. Isang bagay mismo na magpapagana mismo rito na may lakas. At patungo na ito sa pagtutuos agad mismo. Ang iglesyang katoliko at mga iglesyang protestante ay magiging magkaibigan. Binabanggit ko na sa inyo noon. Noon pa man, sa huling 30 mga taon, sila'y maglalakip na magkakasama. At nakikita nyo nang eksakto kung anong ginagawa nila ngayon. Ang protestante di kailanman magiging katoliko, pero sila'y magiging kaugnay sa pakikipagkapatiran, isang tatak ng hayop na inayon sa hayop. Gaya ng siyaring kaparaanan na ang nanay, si Eva, ibinunsod niya sa kabulukan ng buong mundo tungo sa pisikal na kamatayan. Ang nanay na si Eva, pakinggan nyo, ibinunsod ng nanay na si Eva ang buong sangkatauhan sa kabulukan sa pamamagitan ng pisikal na kamatayan. Paano? Sa pamamagitan ng pagtanggi sa salita at tumanggap ng bagay na halos katulad nito, ibinunsod niya ang lahat ng pisikal na kamatayan dahil iniwan niya ang tunay na salita. at naniwala naman sa tunay na salita't lahat na, maliban sa maliit lang na bahagi. Isa lamang na di pagsang-ayon sa buong salita ng Diyos ay nagbunsod ng bawat kabagbagan ng puso, ng bawat kamatayan at bawat bagay na narito kailanman sa lupa. Si Eva ang nagbunsod nun, ang nanay ng kamatayan. Ngayon, nakikita niyo ba kung saan tayo patungo? Ang nanay ng kamatayan, pansinin niyo, kanya lamang di sinampalatayanan ng salita. Ang sabi niya, sinabi ng Diyos. Sabi ni Satanas, tama yun. Sinabi ng Diyos, tama yun. Sinabi ng Diyos, tama. Sinabi ng Diyos, oo, yan, sakto naman yan. Sa isang banda, tama. Pero kita mo, hindi naman yun. Yun ang lahat nito. Kita mo, iyong maimumulat ang iyong mga mata. Ikaw ay magiging, pero sinabi na ng Diyos at yun na yun, ang salita. Kita nyo, nagsimula yun sa munting maling pagpapaliwanag ng salita. At pareho lang, ang duloy ganun din. Pansinin, ang anak na babae bunga ng isang nanay at tatay sa pamamagitan ng pakikipag-isa. Ngayon, heto ang isa na nakakagulat. Pero ang kamatayang physical, ang physical na kamatayan, ay ang pagkakaisa ng nanay na si Eva at ni Satanas sa pakikipagniig sa di pananampalataya sa salita ng Diyos. Sila'y nagkaisa at naghatid ng bunga na kamatayan. Siya ang kamatayan ay bunga ng pakikipag-isa ni Satanas at ni Eva sa pakikipagniig. Kamit ni Eva noon ang salita, si Satanas ay laban sa salita. At tingnan niyo, halos 99 at 99 na ikasandaan nito na minado si Satanas na tama. Napakalapit ang sabi ng Biblia sa huling mga araw na dadayain ng pinakahirang kung maaari. Nakita niyo ang paraan ng pagpasok nito, kung paano yun sa tuwina, kung paano yun sa katapusan. Sa parehong paraan pa rin. Pinagkaisa ng di pagsampalataya sa buo't lahat na salita ng Diyos. Nakukuha niyo ba?
That's what brought death.
Yun ang nagdala ng kamatayan, ang paglalakip ng di pananampalataya sa salita. Di pananampalataya, kauntit-kaunting-kaunti lang nun. Kauntit-muntit, kalit-liitan lang na bahagi, ikasandaan ng 1%, pero kinakailangan na 100% mismo nito. Ganun nga. Pansinin nyo, ang anak na babae ng Diyos, ang iglesia, ang nobya, ay bunga rin ng Diyos at ng kanyang salita na naglakip. Ang Espiritu Santo na lumalakip sa katawang laman. Ibinunga nito ang anak ng Diyos, isang bunga ng katwiran ng Diyos. At sa huling araw, gaya ng sinabi sa atin, kung papaano sa mga araw ng Sodoma, ang nobya'y ilalakip ng salita ng Diyos na nahayag sa laman. Ang Espiritu Santo'y sineselyuhan sila patungo sa Diyos at tinatatakan ng di pananampalataya palayo sa labas. Gaya ng nabanggit ko noon, kung ang buhay ni Beethoven ay nasa inyo, kayo'y mabubuhay na gaya ni Beethoven. Kung ang buhay ni Hitler ay nasa inyo, mabubuhay kayo na gaya ni Hitler. At kapag ang buhay ni Kristo ay nasa inyo, kayo'y mabubuhay na gaya ni Kristo. At ang mga gawa ni Kristo ay gagawin ninyo. At magiging ganoon mismo, kung si Kristo ay nabubuhay ngayon, kanyang gagawin ng eksakto ang bagay na sinabi ng salita na kanyang gagawin ngayon. At sinabi yun ng salita. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Bakit hindi makita-kita ng bulag na eklesiastikal na mundong ito ang panahon na kinabubuhayan nila? Kita nyo, ibinunsod ni Eva ang lahat na pisikal na kamatayan sa pagnanais na magpasok ng hidung paniniwala ni Satanas sa salita. At yan din ang siyaring bagay na nangyari sa iglesia sa Nicaea, Roma, sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga dogma sa halip na salita. Yon ang siyaring bagay sa Methodist, Baptist, Presbyterian na kapag ang liwanag ay lumilitaw sa bawat kapanahunan, ay hayat tinatanggihan nila ito. Yan ang dahilan kung bakit namatay ang Lutheran noong lumitaw si Wesley. Naroon yon sa isa na namang kapanahunan. Dumating ang salita at kailangan nilang tanggapin ito o mamamatay sila. Yan ang dahilan kung bakit ang Pentecostal ay namamatay na ngayon. Dahil narito na ang kapanahunan. Ang salita'y nahayag na. Ang panahon ng agila. Ang panahon ng salita'y manunumbalik. Na ipanunumbalik ang pananampalataya ng mga magulang pabalik sa mga anak muli. At ganoon na lamang silang nagkakaisa na kanilang tinanggihan ito. At kaya wala nang iba pang natitira kundi espiritual na kamatayan. Sa tuwina'y ang katawan ng Diyos naglalakit bilang kanyang nobya, nagiging isa, siya at si Kristo na magkasama ay ang Espiritu na kumikilos sa katawan ng Iglesia gaya ng pagkilos nito sa katawan ni Yesus Kristo. Dahil bahagi ito ng kanyang katawan, hindi dalawa, kundi isa, sila'y isa lang. Ang asawang lalakit ang asawang babae, hindi na dalawa, kundi isa na. At si Kristo at ang kanyang katawan ay isa, at ang siyang Espiritu na nakay Kristo ay nasa kanyang nobya, nasa kanyang katawan, na pinaglalakit sila na magkasama dala ang buong salita. At ang Diyos ay nananahan doon mismo, inihahayag ito. At ang Antikristo ay nagsasabi, "Oh, naniniwala ako kay Kristo, naniniwala ako sa Ebanghelyo, naniniwala ako sa mga bagay na ito. Pero alam mo, ayan nga, pero alam mo, ang mga araw ng Himalay lipas na, wala nang ganyang bagay. Kita mo, ayan nga kayo. Oh, hindi ako naniniwala na kailangan niyong mabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. Pero sinabi ng Biblia na kailangan niyo. Ngayon, sige, gusto kong makakita kung may teologo na makapagpapamali niyan. Kita niyo? Kita niyo? Yun kasi ang kailangan. Sasabihin niyo, bueno, wala namang diferensya sa pagbabautismo. Bueno, kung ganoon, bakit yun isinulat? Bakit may diferensya yun kay Pablo? Bakit may diferensya yun para sa lahat na iba pa noon? Alinman sa kayo'y nabautismuhan? Ang sabi ng Biblia, may pangalan kayo na doon kayo'y nabubuhay at kayo'y patay. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim ng langit, bakit nangangaral kayo sa pamamagitan nito, nananalangin sa pamamagitan nito at lahat na? Pero pagdating sa pagbabautismo, tinatanggihan nyo ito. Kita nyo? Sinabi ko sa isang lalaki noong isang araw, sabi ko, paano kung ang isang tao? Sabi niya, wala namang pagkakaiba. Sabi ko, kung may isang tao na lalapit sa iyo, at pagkatapos sasabihin, sinabautismuhan sa pangalan ng Rosa ng Saron, lila ng libis, at tala sa umaga, masasabi mo ba na tama siya? Sabi niya, hindi po. Sabi ko, babautismuhan mo ba siya ulit? Oo. Sabi ko, paano mo siya babautismuhan? Sabi, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sabi ko, bueno, ngayon, ganun din naman yan. Inilalagay mo, kung natatawag mo yan ng mga pangalan, ganun din ang ginagawa mo sa ginawa niya noong sabihin niya, Rosa ng Saron, Lila ng Libis, at Tala sa Umaga, dahil titulo yan. At ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isang titulo. Kita nyo? Ang sabi niya, pero sinabi ni Jesus na magbautismo sa pangalan. Sabi ko, yan mismo ang ibig niyang sabihin na gawin. Pero heto nga, hindi niya sinabi, banggitin ang mga salitang ito. Bautismuhan niyo sila sa pangalan. Pangalan? Oh, grabe. Sabi ko, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay mga titulo. Ang pangalan ng Ama, Anak, ang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kita nyo? Sabi ko, ano bang sinabi ni Pedro kung anong pangalan nito? Anong sinabi ng iba pa sa kanila kung anong pangalan nito? Kita nyo, ano bang pangalan nito? Ang Panginoong Yesus Kristo ay ang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. May nasa 30,000 mga katutubo siya na kanyang babautismuhan uli ngayon. Kita nyo, bueno, pero yun ang tama. Sabi ni Pablo, kung isang anghel mula sa langit, sinabi ni Pablo sa mga taong yun na hindi nabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo sa mga gawa 19:5 na upang matanggap nila ang Espiritu Santo, kailangan nilang dumako kahit sila'y nagsisigawan at nagpupuri sa Diyos at gumagawa ng dakilang mga bagay. Sinabi niya na dapat silang gumaling pabalik at mabautismuhan muli-uli sa pangalan ni Yesus Kristo. Gayong nabautismuhan na sila ni Juan Bautista, kinakailangan nilang gumaling pabalik at mabautismuhan muli. At sinabi niya sa mga taga-Galacia 1:8, kung isang anghel mula sa langit ang magtuturo ng ibang bagay kaysa sa itinuro ko na sa inyo, siya'y masumpa. Siya nga po. Kaya kinakailangan nating manatili sa salita na yon, sa bawat salita nito. Kita nyo, pansinin. Oh, wala itong anumang pagkakamali. Kaya maging ganap na sigurado mismo. Kung may bagay na nag-aalinlangan sa isip nyo, mainam na maitiwid nyo na yan ngayon. Huwag kayong maghintay hanggang sumapit yon na huli na ang lahat. Huwag nyong hintayin na malalim na ang pagkakatanggap nyo sa tatak na hindi nyo na ito makikita pa. Kayo'y mabubulag. Binulag niya noon ang Israel. Nang sa gayon ay mahayag niya ang kanyang salita. Ginagawa niya ang siyaring bagay sa mga hintil. Dahil dito sila'y lumalakad pa diretso roon gaya ng ginawa nila noon. Pansinin, tinanggihan at nawaglit ni Eva ang mga karapatan niya. Matapos na makita niya ang salita na pinatotohanan ng Diyos, kung ano ang ginawa mismo ng Diyos, kanyang tinanggihan ito at nawaglit niya ang kanyang mga karapatan. Parehong bagay ang ginawa nila sa Nicaea, Roma, at yun na yun ang ginagawa nila ngayon sa konseyo ng mga kaiglesyahan, sa diyang eksakto. Mga kapatid, ayun nga, mula Henesis hanggang Apokalipsis, ay ganon pa rin. Yun ang ginawa ng Israel. Yun ang ginawa ni Pilato. Yun ang ginawa ng kabuuan sa tuwina mula kay Eva hanggang ngayon. Pareho. Tinanggihan nila ang pinatotohanang salita at ang tinanggap ay isang dogma na kapalit. Yan ang nagbubunsod ng kamatayan, espiritual na kamatayan, patay. Ipinapangaral pa rin ang salita sa mga patay mismo. Hindi na ganoon sa millennium. Siya nga, kita nyo, sila'y napangaralan na. Maaring naririnig na nila ito ngayon. Kita nyo, ang mga anak ni Cain na siyang bunga ng di pananampalataya sa salita ng Diyos, tinuyan ng mga anak ni Cain ang mensahe ng propetang si Noe. Napansin nyo ba yon? Kamit ang salita ng Diyos ay dala niya ang inihulang kahatulan at may kitang-kita na ng mga tanda at pinagtibay na ng mga tanda na ang panahon ay malapit ng magwakas at tinuya lamang ito ng mga anak ni Cain. Katulad mismo ng ginagawa nila ngayon. Kaya yun din ang ginawa nila noong panahon ni Jesus. Ganon din ang ginawa nila sa lahat ng mga kapanahunan. Noon pa man, kanilang tinutuya at nililibak ito. Kanyang sinabi, sa huling mga araw, ay darating ang mga manunuya na sinasabi, wala namang pinagkaiba ang panahon. Buhat ng nangakatulog ang aming mga magulang. Kita nyo? Ganon din ang ginawa ng mga anak ng Diablo sa pamamagitan ng relihiyosong sistema sa salitang nahayag noong panahon ni Jesus Kristo. Tingnan nyo, ang mga sistemang relihiyon ng mga Hudyo, kapatid na babaeng Rose, mga Hudyo na sana'y mas maalam kung ano ang mas mainam. Pero ibinunsod ng sistema nila na tanggihan at tuyain nila ang salita ng Diyos na sinasabi nila na sinasampalatayanan daw nila, na nahayag na wala ni isang salitang wala sa kaayusan. Ganon din mismo ang ginawa nila. Pareho sa ginagawa nila ngayon, ang relihiyosong sistema na nasa malaking makinaryang ito na kanilang pinasimulan ngayon ay ganap na, tinanggihan ng mga pangako sa huling panahon. Itong huling panahon na mensahe at ang huling panahon na tanda, huling panahon na lahat na bagay na mangyayari mismo gaya ng inihula ng Diyos dito ng salita sa salita. Nasa tape ito, kung babarilin nila ako o ano man ang gawin nila, hindi nila mapipigil ang mensahe na yan. Kita nyo, ito'y uusad at uusad mismo. Kita nyo, inilabas na ito, na-tape na, nailabas na. Kita nyo, hindi nila, ito'y ang salita ng wakas sa mismong panahon ngayon. Ipinapuspusang pinatotohanan at pinatunayan ng paulit-ulit-ulit sa pamamagitan ng mga tanda, kababalaghan, sa pamamagitan ng mekanika, sa pamamagitan ng dinamiko, sa pamamagitan ng siyensya, sa pamamagitan ng iglesia, sa pamamagitan ng Diyos mismo. Kaya't pinatunayan na ito na mismo ang oras kapwa sa pamamagitan ng salita at sa mga tanda't mga kababalaghan. Isang mensahe na pinagtibay ng Diyos sa kaligitnaan nyo sa pamamagitan ng mga tanda't mga kababalaghan ng panahon. Isang mensahe na si Jesus Kristo ay hindi patay, bagkus ay nabubuhay, kung paano siya noon na nabubuhay at nagahayag at tinutupad nito mismo ang Malakias 4 at lahat ng iba pang mga kasulatan na sinabi ni Jesus ay lilitaw sa huling panahon. Hayat ganap na tinupad sa siyentipikong paraan man ng mundo at nakalimbag sa mga magasin ng malalaking litrato ng mga bilog na liwanag na inihula rito. Ang mga anghel ng Diyos na bumaba na wala silang kaalam-alam tungkol doon at sa lahat na dako, ito'y pinatunayan sa buong mundo mismo. Ang kasunod ay ang pagpapapako sa krus at kinakaharap na natin ito. Katulad ng sinabi noon ni Jesus, ano ang sasabihin ko? Iligtas mo ako, Ama, mula sa oras na ito. Pero hindi, ang iyong kalooban ang matupad, kita nyo, sa lupa kung papaano sa langit. Yan ang sinasabi ng iglesia ngayon. Mula sa puso nito, ako, aanib sa kung ano? Hindi, Panginoon, hindi. Ang iyong kalooban ang matupad kung papaano sa langit. Pansinin nyo, matapos na paglibayin ng ipinangakong salita para sa kapanahunan na iyon, kanilang tinanggihan nito. Ganoon din ang ginawa nila sa panahon ngayon. At ngayon, ako'y papatapos na. At sa pagparito niya na malinaw na ipinakikilala ang kanyang sarili, na siya ang salita. At humantong nga sa pagtutuos kung saan kinakailangan nilang piliin ang salita o piliin ang sistema. Ganon din sa panahon ngayon. Kailangan nitong piliin ang salita o piliin ang sistema. At pinili nila ang sistema. Ngayon, anong ginagawa nun? Sa pagtatapos po, siya'y nasa mga kamay na ng sanlibutan. Siya nga. Ngayon, ang teksto ko, nakot napakahaba ng pasakalye ko. Pero ngayon, ako'y magsisimula na talaga. Kita nyo, huwag po kayong tumayo. Nagbibiro lang po ako. Tingnan nyo, ito ang teksto ko. Alam naman natin yan. Ito'y paglalatag lang ng pambungad na tagpo. Ito't nakalatag na ang lahat sa atin sa isang latag na lang ngayon dito. Diretso na nating talakayan nito at tingnan natin kung anong itsura nito. Ilagay natin sa ilalim ng lente. Si Jesus ay nasa mga kamay noon ng mga tao. Nasa mga kamay ng mga iglesia. Ano ang gagawin mo sa Jesus na ito na tinatawag na pinahirang salita? Ang ibig sabihin ng Kristo ay pinahirang salita. Kita nyo? Ano ang gagawin nyo sa Jesus na ito? Sabi ni Pilato, ano kaya ang gagawin ko rito? Ano ba ang magiging hakbang ko? Ano ba ang gagawin ko sa Jesus na ito na tinatawag na Kristo? Ano ang naging sigaw ng mundo? Ano ang naging sigaw ng iglesia? Ipako ito! Patigilin ito! Ayaw na namin ito! May itatanong ako sa inyo na isang bagay. Naiisip niyo ba ang sala na nasa mga kamay ni Oswald sa umagang ito? Siya na pumatay sa presidente. Naiisip niyo ba yung yahatol sa kanya kung mapapatunayan na siya ang gumawa nun? Inyo bang naiisip kung may habag na natitira pa sa kanya? Ang dugo ng presidente ng Estados Unidos ay nasa kanyang mga kamay. Naiisip niyo ba ang federal na korte? Kahit na gano'n pa siyang magmakaawa, hindi ko po sinasadya, talagang hindi siya lulusot, maski kaunti. Mamamatay siya. Bakit? Nasa mga kamay niya ang dugo ng presidente. Naisip niyo yung gano'ng pakiramdam? Gusto niyo bang magkaroon ng gano'n sa inyong mga kamay? Bueno, paano naman sa dugo ni Jesus Kristo? Akala niyo kayo'y lusot na? Matapos na ito'y puspusan ng pinatotohanan, papaano niyo ito matatakasan? Ang kanyang dugo ay nasa inyong mga kamay. Ikaw na may sala. Ikaw na makasalanan. Saan ka patutungo mula rito? Ano ang gagawin niyo matapos ang pagtitipon sa umagang ito? Iisipin niyo, sasabihin niyo, bueno, balak kong hindi ko naman naisip na magiging ganong kasama. Marahil sasabihin ni Oswald ang ganun din. Kung ang hustisya sa ating kataas-taasang hukuman ay tatawag ng hustisya, tatawag nga ito. Yun ang ganap na tagapagpasya sa ating bansa. Ang buong bansa'y tumatalima sa kataas-taasang hukuman at wala nang pupuntahan pa. Ginawa niya ang krimen. Kinakailangan niyang pagbayaran yun. Kahit na gano'n pang hindi niya sadya, gano'n man ang intensya niya, o kung wala ba, pagbabayaran at pagbabayaran niya ano't anuman. Kung umihiling ang kataas-taasang hukuman at ang mga hurado nito ng ganting kabayaran, gano'n pa kaya kapag naroon na kayo sa harapan ng pagkahatol ng Diyos? Sa pagharap niyo roon ng dugo ni Jesus Kristo ay nasa inyong mga kamay, ano ang gagawin ko sa Jesus na ito na tinatawag na pinahirang salita? Napakinggan niyo na ito. Alam niyo ng katotohanan ito. Ito'y puspos na mismong pinatotohanan. Isang mamamatay. Na naisin niyo ba ang isang makadenominasyong mamamatay ng salita kaysa sa walang salang Kristo? Ipapako niyo ba? Mangangahas ba kayong piliin si Barabas? Ang isisigaw niyo ba ay Barabas? Huwag na huwag mangahas ang sino man na gawin niyan. Nang isisigaw ay si Barabas, ang mamamatay ng salita kaysa sa piliin ng salita mismo na siyang buhay at nasa kamay niyo na ito. Noong mabalitaan ko ang pagpatay kay Presidente Kennedy, ang mensaheng ito'y nailagay sa puso ko. Naisip ko, ano kaya ang gagawin ng taong yun? Hindi na niya ito malulusutan ngayon. Marahil nagising na siya sa sandaling ito at napagtanto kung ano ang naghihintay sa kanya. Darating ang oras na kayo'y magigising din, dito o diyan sa tape, kung nasaan man kayo. Darating ang oras na kayo'y magigising, ikaw na makasalanan at mapagtanto na may dugo sa inyong kamay. At ang dugo yun ng anak ng Diyos at kayo'y may sala ng pagpatay sa kanya. Pinatay siya ng inyong kasalanan. Yang di pa nanampalataya niyo sa kanyang salita. Yang di niyo pagkilala sa kanyang pagpapakilala. Pinighati ang Espiritu Santo. At anong magagawa niyo kundi tumayo sa paghahatol ng Diyos samantalang nalalaman niyo kung anong mangyayari sa inyo? Oh, ang dugo ni John Kennedy sa mga kamay ni Oswald ay magiging munting bagay lang kumpara sa dugo ni Jesus Kristo sa inyong mga kamay sa pagtayo niyo sa harap ng Diyos. Ano ang gagawin ko sa Jesus na ito na tinatawag na Kristo? Sabi ni Pilato, si Jesus ay inilagay sa kanyang mga kamay at ang dugo ni Jesus Kristo ay inilagay muli sa mga kamay ng kongregasyong ito. Inilagay ito sa mga kamay ng bansang ito at sa palibot ng mundong ito kung saan nakakaabot ang mga tape na ito at ang ganoong mga bagay ay pinatotohanan at pinatunayan ng Diyos. Ngayon, ano ang gagawin natin sa Jesus na ito na tinatawag na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Ano ang gagawin natin sa Jesus na ito? Handa na ba kayong pumuesto sa kanyang tabi? Si Pilato, at katulad sa ginawa noon ni Pilato, may tatlong bagay nga na natitira na maaari niyong gawin sa kanya. Sinikap ni Pilato ang lahat na tatlong ito at bigo siya. Tatlong diskarte na maaari niyong subukang gawin, pero hindi nga uubra. Sinubukan ni Pilato na alisin siya sa kanyang mga kamay, pero kapag nailagay na mismo sa inyong mga kamay, ito'y nasa inyong mga kamay na talaga. Sinubukan ni Pilato ang tatlong iba't ibang bagay at nabigo. Kailangan natin harapin ang katotohanan na siya'y nasa ating mga kamay. Nakita na natin siya sa kanyang salita. Nakita na natin siya na pinatotohanan ng kanyang sarili. Alam natin na siya'y siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Tama ba? Mangyari nga na hindi lang ako nangungusap sa kongregasyong ito na narito sa umagang ito. Dahil kung ganoon, 600-700 tao lang ang pinangungusapan ko marahil. Pero ako'y nangungusap sa milyon-milyon na nasa tape na ito na iikot sa mundo. Kita nyo? Siya'y nasa inyong mga kamay. Kayo ng mga nakikinig sa tape, nasaan man kayo, alam nyo na ito'y katotohanan. Kung hindi, kung ganoon, kayo'y bulag. Hindi nyo makita ang salita at di nyo makita ang Diyos sa salita. At siya'y nasa inyong mga kamay. Ngayon, ano ang gagawin nyo sa kanya? Sinubukan ni Pilato na bitiwan siya, pero kailangan nating harapin ang katotohanan. Kinailangan noon na harapin dito ni Pilato. Nalaman na niya. Napakinggan na niya. Bueno, sasabihin nyo, di ko naman ito nakita kailanman. Napakinggan nyo na ito sa kung papaanong paraan. Napapakinggan nyo na nga ito ngayon mismo. Kita nyo, gusto ni Pilato na si Jesus ay magpamalas ng himala o isang pagmamagic para sa kanya. Pero hindi nga si Jesus nagmamagic, ginagawa lamang niya ang bagay na sinabi ng Diyos sa kanya na gawin. Narinig nyo na ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig. Meron ka ngang pananampalataya at iniiwasan pa para alisin ito sa inyong mga kamay. Pero kailangan natin kaharapin ang katotohanan ano't anuman. Ganoon ang nangyari sa kanya. At ganoon din tayo na kailangan natin kaharapin ang katotohanan. Siya'y ganap nang ipinakilala. Isipin nyo! May dugo ng isang lalaki sa inyong mga kamay. Kinakailangan magbantay ang isang tao kapag may dugo siya ng ibang tao sa kanyang mga kamay. Tingnan nyo ang isang eroplano. Ang isang piloto ng eroplano. Kapag paandarin na niya ang eroplano, sinusuri niya ang bawat instrumento. Bakit? Nasa kanyang mga kamay kasi ang dugo ng ibang tao. Bawat mumunting instrumento ay kailangang masuri. Sinusuri niya ito. Kapag lalabas na si Roon at mamaniobrahin ng eroplano, kanyang irerevolusyon ang motor, ang makina, at sisiguraduhin na napainit ito, at itutodo yung regulador para masigurado na yung buga ay talagang kung magagawa ba noon na makapagbigay puwersa. O palalakasin yung propeller din para matingnan kung may sapat na hangin ba para umangat mula sa lupa. Nakatayo na kayo, marami sa inyo sa eroplano, o nakaupo na, at yung buong eroplano ay umuuga na angat na halos. Ibinibigay niya ang lahat para tingnan kung meron bang wala sa pagkakaayos. Dahil kung meron, pupugak-pugak yun at titirik. Pero sinusuri niya uli, kahit na magtagal si Roon ng kaunti, hanggang sa suri niya uli. At kung pinapanatili pa niya ng medyo matagal, kanya kasing sinusuri uli. Ganon din dapat ng iglesia ay magsuri na magsuri na magsuri ng magsuri. Hinihintay natin ang kanyang pagparito. Tayo talagang gising na hinihintay ang pag-angat. Kaya kinakailangan na sinusuri natin ito sa salita. Hindi sa kung anong sinabi lang kung sinong tao. Tiyakin nyo na alam nyo mismo, bilang isang personal na karanasan kay Kristo, suriin nyo ng suriin ng suriin. Bakit? Nasa mga kamay ng piloto na yun ang dugo ng ibang tao, kaya kailangan niya talagang suriin. Ganon din ang isang doktor. Hindi ba't bago mag-opera? May dalawang doktor tayo na nakaupo rito sa umagang ito. Pansinin nyo, ang isang doktor kung anong ginagawa niya bago siya mag-opera. Humihingi siya ng x-ray. Humihiling siya na masuri ang dugo. Humihiling siya na masuri ang puso. Humihiling siya na masuri kung kayo ba'y may sipon bago niya kayo turukan ng anestesya. Hinihiling niya na masuri ang bawat instrumento. Ini-sterilisa ng gusto para matiyak na walang mikrobyo. Ginagawa niya ang lahat. Kanyang paulit-ulit na sinusuri at sinusuri at sinusuri at sinusuri ng paulit-ulit. Bakit? Nasa kanyang kamay kasi ang dugo ng isang tao. Ninanais niya na siguradong-sigurado siya ng lahat ng mga bagay ay tamang-tama mismo. Paano naman kayo na makasalanan? Ano ang nararamdaman mo ukol dito na may dugo ng ibang tao sa inyong kamay? Responsibilidad gaya ng isang piloto, hayat nagsusuri siya, ang doktor, hayat nagsusuri siya, at marami pang iba, maraming siyentipiko. Kapag nasa inyong mga kamay ang dugo ng ibang tao, anong gagawin nyo? Kapag ang isang hukom ay magpapataw na ng sintensya, masdan nyo kung paanong binabasa niya ang mga libro ng paulit-ulit-ulit-ulit-ulit. Yung bawat mumunting detalye na makikita niya bago niya ipataw ang sintensya dahil nasa kanyang mga kamay ang dugo ng ibang tao. Kaya kailangan na may bagay dito na magpapatunay na makatarungan yon. Kita nyo? Paano naman tayo? Yamang nakikita na natin na ito'y lubos na mismong pinakilala na. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Narito siya. Siya'y nasa ating mga kamay. Siya'y nasa ating mga kamay. Siya'y nasa inyong mga kamay. Ano ang gagawin niyo sa kanya? Ano ang gagawin ko sa Yesus na ito na pinahirang Kristo? Ano ang ginagawa nito? Paano niyo nalalaman na siya ito? Ang pangako ng araw na ito, ang araw na kinabubuhayan natin, napakarami mismo ng sinasabi ng kasulatan, napakaraming pulgada nito ang inaasahan na matupad. Itong huling mga pulgada ng huling araw na ito, may bagay rito na inaasahang mangyari. At heto na ito! Ano ito? Ang siyaring pinahirang Kristo. Ang pinahirang salita. Ano ang gagawin niyo rito? Ibebenta niyo ba sa denominasyon? Ngayon, ano ang ginawa ni Pilato? Sinikap ni Pilato na alisin siya sa kanyang kamay sa pamamagitan ng paghugas kamay. Sa pagsasabi, ang unang bagay na ginawa ni Pilato ay sinubukan niyang alisin siya sa kanyang kamay sa pamamagitan ng paghugas kamay sa pagsasabi, "Oh, ayos naman siya. Mabait naman siya." Kita nyo, sasabihin nyo, "Oh, kahabag-habag na Pilato." Si Pilato, marami sa kanilang nangangatwiran para sa kanya. Hindi. Siya talaga ay nasa kanyang mga kamay. Narinig na niya ang mensahe. Nakita na niya mismo ang salita. At siya ay nasa kanyang mga kamay. At ganun din siya na nasa inyong mga kamay. Tama. Ano ang ginawa niya? Tinangka niyang sabihin, "Oh, bueno, siya isang mabuting tao. Wala akong nakikitang kamalian sa kanya." Kung hindi ba't yan ang bukang-bibig ng maraming tao sa panahon ngayon? Oh, wala namang mali sa salita. Sa palagay ko, ayos lang. Tama naman ang Biblia. Pero naniniwala kami sa iglesia. Hindi sumasang-ayon dito ang denominasyon namin. Kita nyo? May isang uri mismo ng mga tao na sinusubukan siyang alisin sa paghugas kamay. Wala akong nakikitang mali sa salita. Mainam yun para sa mga lagad noong panahon nila. Pero nabubuhay na tayo sa ibang panahon. Hindi na tayo nabubuhay sa panahon ng mga lagad. Kaya hindi ko na kailangan gawin ang ginawa noon ng mga lagad. Hindi ko kailangan magpabautismo sa paraan ng pagbabautismo nila noon. Nabubuhay ako sa ibang panahon. Hindi ko kailangan makamit yung mga bagay na kinamit nila noon. Nabubuhay ako sa ibang panahon. Sa grupo lang nila noon, ibinigay ang Espiritu Santo. Inilalagay siya ng mga Hebreo 13:8 pabalik sa inyong mga kamay uli. Hindi matatakasan. Siya'y puspusan mismong pinatotohanan. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi nyo yan matatakasan. Hindi nyo siya pwedeng ilagay na lipas na sa ibang kapanahunan. Kinukundena ng mga Hebreo 13:8 ang inyong kaisipan at tinilalagay siya pabalik sa inyong mga kamay muli. Kaya si Jesus ay nasa inyong mga kamay gaya noon kay Pilato. Tingnan nyo, sasabihin nyo, "Pero di ko alam." Bueno, ano't para saan ang pakikinig mo? Si Pilato ay isang pagano. Ang asawa niya ay isang pagano. Pero ang Diyos, upang ipaging makatwiran nito, ipinadala doon ang babaeng iyon at nagsabi, "Huwag kang magkaroon ng anumang kinalaman sa matuwid na lalaking ito." Sabi niya, "Naghirap ako sa araw na ito." Siyempre, umaga na noon. Nangyari yun nung gabi. At ang isang 24 na oras ay kinukonsidera na isang araw. Naghirap ako sa ilang mga panaginip nung gabing ito ukol sa matuwid na lalaking ito. Huwag kang magkaroon ng anumang kinalaman dito. Ngayon ang sabi niya, "Bueno, kung ganoon, papawin ko na lang siya sa paghugas ng kamay." Pero hindi niya yun magawa. Ganon din sa inyo. Kapag narinig niyo na ng isang beses ang katotohanan, kinakailangan niyong tanggapin ito o tanggihan ito. Walang ibang paraan. Siya nga po, kinakailangan niyong magpasya. Grabing mga babala ng Panginoon. Pagkatapos, sumigaw ang mga Hudyo, pananagutan namin ang kanyang dugo. Dahil mas paniniwalaan namin ang aming mga saserdote, ang bakat-denominasyon naming sistema, bago kami maniwala sa kanya. Ayan nga, nakikita nyo ang mga uri ngayon, pero ang lahat ay kailangang humarap sa usaping ito ukol sa Diyos. Kailangan nyong magpasya. Ano tanuman, pagano o anuman kayo. Di mananampalataya, Methodist, Baptist, Presbyterian, sala sa init, sala sa lamig, malamig, mainit, at anuman kayo. Kakaharapin at kakaharapin nyo ang usaping yun. Gusto nyo man o hindi, ito'y nasa inyong mga kamay. Eksaktong ganoon. Tapos may ilan na sinusubukan yung isa pang diskarte ni Pilato para iwasan ang naturang usapin. Ipinasa siya sa kung sinong Cesar. Kita nyo, sabi ni Pilato, ngayon sandali, ayaw kung magkaroon ng anumang kinalaman dito. Ako'y siya isang matuwid na lalaki. Ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Ako'y naniniwala sa bagay na narinig ko. Hindi ko pa sinakita na nagpamalas ng isang himala, pero napakarami sumaksi sa kanya. Ako'y naniniwala na siya isang matuwid na lalaki. Isa siyang mabuting tao. Kita nyo, pero ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman dito mismo. Ako'y sadyang akin siyang iwawaglit sa pag-uugas ng aking mga kamay. Dalhan niyo ako ng tubig. Sumaksi kayong lahat sa akin dito. Oo. Pero ang Diyos ay sumasaksi rin na sinasa kanyang mga kamay mismo. At ganun din siya sa inyong mga kamay, kita nyo. Alam nyo kung anong ipinapangusap ko rito, kita nyo. Hindi lang kayo, pati ang mga nakikinig sa tape, sinasa inyong mga kamay. Ano ang gagawin nyo sa kanya, sa Yesus na ito na tinawag na Kristo? Si Kristo ang pinahirang salita. Kita nyo, ano ang gagawin nyo rito? Ito ay ang napapanahong mensahe. Narito na ang araw na puspusang pinatunayan na ng Biblia at ng Diyos. Ano ang gagawin nyo rito? Paano nyo iwasan ang naturang usapin ngayon? Paano nyo matatakasan ito? Siya ay nasa inyong mga kamay! At ang kaso ni Oswald ay magiging maliit na bagay lang kumpara ng sa inyo. Kayo man ay ministro o kung sino man kayo. Sila na mga Hudyo noon ay mga saserdote at mga rabay, mga guro, mga banal na kalalakihan. Pero siya ay nasa mga kamay pa rin nila mismo. Siya ang salita, ang usapin ng Diyos para sa panahon na yon. At bigo sila na makita ito, ang mga hirang lang ang nakakita rito. Sila na mga sumampalataya rito. Ngayon, ang lahat ay kailangang kaharapin ang usapin na yon. Sa bawat nagdaang kapanahunan ay ganun nga sa tuwina. Mula sa kapanahunan ni Eva at Adan, hanggang sa kapanahunan ni Noe, pababa sa panahon ni Daniel at Belsasar at Nabucodonosor, pababa sa panahon ni Kristo, hanggang sa mismong panahon na ito na kinabubuhayan natin, ganun na ganun sa tuwina. Ang usapin ukol sa salita ay inilantad na, hindi ang kanilang kredo o kanilang denominasyon, hindi ang dogma, pero ang usapin ukol sa salita ay laban sa mga bagay na yon. Kaya ngayon, ito'y nasa mga kamay na ngayon. Pagkatapos sila na sinubukan yung diskarte ni Pilato na iwasan siya sa pagpapasa sa kanya sa ibang tao, sabi ni Pilato, ngayon, alam nyo ba, iwawaglit ko nga siya sa aking mga kamay. Aalisin ko siya sa pag-uugas ng aking mga kamay gamit ang tubig na ito. Kaya akin lamang, dapat may magawa akong bagay ukol sa kanya. Siya nga tanong gagawin ko, ipapadala ko siya sa punong himpilan sa obispo. Yan ang bagay na sinusubukan nilang gawin ngayon. Kita nyo, pinapadala nila siya sa isang Cesar. Hindi pa rin nun siya naalis mula sa mga kamay ni Pilato. Ninawaglit man siya mula sa kamay ng kahit sino. Ano pang ang ibinunsod nun? Bumalik yun sa kanya. Bumabalik mismo sa individual. Sasabihin nyo, bueno, gagawin ko naman. Tatanggapin ko ito kung tatanggapin ito ng denominasyon ko. Ang denominasyon nyo ay nasa konsewa ng mga kaiglesyahan. Kinundin na. Paano nila tatanggapin ito? Ito nga'y bumabalik sa inyo mismo. Hindi ito sa kung ano ang sinasabi ng denominasyon nyo. Ito'y kung ano ang sinasabi nyo. Kanilang tinanggihan na ito. Ngayon, anong gagawin nyo rito? Yan ang kasunod na bagay. Kita nyo, hindi yan magbubunsod na mawaglit siya mula sa inyong mga kamay. Siya'y lubos na pinatotohanan na. Siya'y lubos nang ipinakilala ang salita para sa panahong ito. Ang pangako para sa panahon na ito. Hindi ang pangako sa panahon ni Luther. Ito nga'y sa panahon na yun. Yun ang salita sa kapanahunan ng mga reformista. Gaya ng napakinggan nyo na ang pitong tatak. Nung natapos ang kapanahunan ng mga reformista, ang hayop na may mukha na gaya sa isang tao, organisasyon, ay natapos na rin. Pero ito ay mukha na ng agila. ang hayop na pumaroon para harapin ang hamon ng panahon ngayon. At sinong mga ngahas na sasabihin hindi yun ang kinasiyang salita ng Diyos, samantalang pauna na niyang sinabi ito rito at isinugo roon sa Arizona at dinala ito pabalik ng siyensya at lahat na iba pa'y hayat pinatunayan nito mismo. Itong aklat na ito'y bukas na. Siya nga, hinihintay na lamang ang ikapitong tatak na mapagkilanlan patungkol sa pagparito ni Kristo. Bueno, siya'y nasa inyong mga kamay. Kinakailangan niyong magpasya ukol sa Kanya. Huwag niyo siyang iwawaglit. Siya nga po, sa kategorya na ito, babanggitin ko yung ipinapasa siya sa iba. Kung tatanggapin ito ng denominasyon ko, kapatid na Branham, aking tatanggapin ito. Pero kita mo, ang nanay ko kasi kaanib ng iglesyang ito, siyang nabuhay sa kapanahon na niya. Hindi ikaw. Ikaw na sa ngayon. Tingnan niyo kung ano ang kanyang iniwan noon para maging kung ano siya. Paano naman kayo? Bueno, tingnan niyo. Sasabihin niyo, ang nanay ko ay isang Pentecostal. Ginawa niya ang ganito at ganoon. Iniwan niya ang organisasyon. Pero kayo ang pinagsusumikapan kung kausapin ngayon. Paano naman kayo? Kita niyo, sa kategoryang ito, maraming edukado ang masusumpungan natin. Ngayon, alam ko na makakasakit ako ng damdamin dito, pero hindi ko intensyon na manakit. Kung ganun po, kayan nga na dapat akong lumuhod sa altar na nagsisisi, sinasabi ko ito na may banal na pag-ibig. Si Jesus, nung tumayo siya roon, at sila ng mga Pariseo, sinabi sa kanila, kayo ay sa ama niyong Diablo. Ang kanyang mga gaway ginagawa niyo, sa kabila nun, siya ay tumawag pa rin ng kapayapaan at habag para sa kanila doon sa krus na mga nagpako sa kanya. Kita nyo, hindi siya galit sa kanila. Ang sabi niya, kayo nasalinlahin ng mga ulupong. Kita nyo, lahat na. Kanyang pinagsabihan sila ng lahat na masasakit na magagawa niya. Kita nyo, at pagkatapos ay ipinagdasal sila sa krus. Kita nyo, hindi dahil ninais niya na gawin yon. Hindi yun ganoon. Pero kailangan nilang makita ang mali na ginagawa nila. At sinasabi ko ang siring bagay ngayon sa kategorya na ito ng pagpapasa ng responsibilidad sa ibang tao o parang yung kasabihan natin sa sandatahan. Ipinapasa ang dolyar sa ibang tao. Ang tinatangka nating gawin ay ipasa. Katulad ni Adan at Eva. Tinangka ni Eva, sabi ni Adan, ang babae kasi na iyong ibinigay sa akin at hindi nga iyon katwiran para makalusot siya. Kita nyo, ang sabi ng babae, dinaya kasi ako ng serpiente. Siya yung sexual na nakipag-iig sa akin. Dinaya niya ako. Ginawa niya ito. Hindi nga iyon umubra, ano tanuman. Diretso pa rin sila sa kahatulan mismo. Siya nga po, bueno, hindi nila yun maipapasa. Ang isa, di ka makakapagsabi kung paniniwalaan ito ng denominasyon ko. Ako na rin. Pero matagal na kasi ako sa denominasyon ito. Wala nga yan ni isang bagay na may kinalaman dun. Kung papaanong ganun yun sa mga Hudyo, ganun din sa inyo. At tandaan, marami rito ang masusumpungan natin sa kategoryang ito ng mga kalalakihang may disenteng paglilinang. Ngayon, pakinggan niyong maigi. Kita niyo, paglilinang, yung tinatawag natin na paglilinang sa panahon ngayon, ay yung ibinunsod ni Satanas kay Eva, isang munting karunungan. Sabi, hindi mulat ang mga mata niyo, kaya di niyo nauunawa ng lahat ng ito. Alam ni Eva ang salita, at yun lang yun. Nakita niya ang Diyos na pinatototohanan ng salita na yun, at ang dapat sana'y mainam na yun. Pinapanatili siya ng Diyos sa buhay na walang hanggan, basta't manatili siya sa salitang yun. Noong suwayin niya ang salita na yun, natanggap na niya ang sinalita ng Diyos na siya mamamatay sa araw na suwayin niya ito. At noong suwayin niya ito, namatay siya. Ganon nga, narito sa atin ng pinagtibay na salita ng Diyos na pinatututuhanan, pinatutunayan ng Espiritu na kanyang tinanggap tayo at binigyan tayo ng bautismo ng Espiritu Santo. Tayo binautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, ang siyaring ebanghelyo, siyaring mga tanda, siyaring mga kababalaghan, siyaring pagbiministeryo, maging siyaring haliging apoy na nakikita sa harapan natin na nagpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan. Wala ngang may dadahilan sanman. At yan ang eksaktong sinabi ng Biblia na mangyayari sa huling mga araw at may tawag mula Malakias 4 para papanumbalikin ang pananampalataya ng mga anak sa kanilang mga magulang muli. At pagkatapos nun, ang masasamay lalakad o ang matutuwid ay lalakad sa ibabaw ng mga abo ng masasama. Ang buong mundo'y susunugin at ang mga atomic ay nakabitin na roon. Ang mga bombay nasa suksukan na. Nakita niyo ba kung ano ang ginawa ng Alemanya nung malaman nila na ang presidente pinatay? Tinipon nila dagli-dagli ang kanilang hukbo dahil yun lang ang tanging bagay na pumipigil sa Rusya na bombahin yun at kanilang natunugan. Nagpadala si Kennedy sa kanila ng pasabi na sa oras na gawin nila yon ay kanyang buburahin sila sa mundo, buburahin sa Alemanya, kita nyo, at iniisip nila na makukubkub nila yon. Pero hindi pa yun ang oras. Hayan nga, kita nyo, nakikita natin ang matatalino at edukadong mga mangangaral, mga ebanghelista na tinatangkang ipasa ito sa ibang tao. Kita nyo? Aba, bakit di sinabi ni Pilato, bueno, sandali lang, ang lalaking ito, sinabi na sa akin ang asawang babae ko, at nakarinig na ako ng maraming patutuo ko sa iyo. Alam mo, ako'y interesado, nais kong malaman, anong magagawa ko para magkamit ng buhay na walang hanggan, Ginoo? Ika'y nasa aking mga kamay. Ano ang maaari kong gawin? Bueno, sasabihin niya, ang sabi niya, ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ang sabi niya, ikaw ang may sabi. Ikaw ang nagsabi nito. O sabihin mo sa amin yung totoo. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Ang sabi niya, ako'y ipinanganak para riyan. Ang sabi niya, wala akong makitang anumang kamalian sa kanya. Bueno, iwawaglit ko na lamang siya sa pag-uugas ng aking mga kamay. Sinagot niya siya, pero di pa rin niya ito matanggap. Bakit? Ibababa kasi noon ang kanyang kabantugan. Kaya naisip niya na ipadala na lang niya sa presbitero ng estado at titingnan kung anong gagawin nito ukol dito. Kita niyo? Ganon din ngayon. Ang usapin ay inilabas uli. Ano ang gagawin niyo rito sa salita? Ano ba ang dapat niyong gawin? Itatanong niyo ba sa presbitero o sa obispo o sa kung sino kung pwede niyong baguhin yung motibo niyo ng pagbabautismo? Kung pwede niyong gawin ng ganito o gawin ng ganito? Nakikita niyo naman mismo. At tiyak, hindi pwede. Umikot lang pabalik sa inyo. Kung gagawin niyo naman, kayo'y sisipain. Kita niyo? Ibababa nito ang kabantugan ng mga tao. Oo, isipin nilang, at hindi maatin ng makadenominasyong konseho, kagaya ng ipinapasa ito ni Pilato kay Cesar. Hindi nga nila ito maatim. Ibinalik nga ito ni Cesar sa kamay ni Pilato. Kaya naiisip nilang ipasa siya sa kanilang mga namumuno sa denominasyon. At hindi yun umubra. Hindi umubra ang diskarte na yun. At hindi ito uubra. Hindi yun umubra kay Pilato. Hindi rin yun uubra sa inyo. Hindi yun uubra kahit kanino man. Ngayon, ikalawa, ang bagay na maaaring yung gawin. O ikatlo, ang ibig kong sabihin, ay ang tanggapin siya o tanggihan siya. Hindi niyo siya maalis sa paghuhugas ng inyong mga kamay. Hindi niyo siya pwedeng pagpasapasahan sa kung anong ibang sistema o sa kung anong ibang bagay. Kinakailangan na kayo mismo ang humarap sa usaping yun. Kaya ano ang pwede niyong gawin? Kagaya ni Pilato, tumayo na siya sa siyaring bagay na ito. Ang sabi niya, bigyan niyo ako ng tubig, iwawaglit ko ito sa paghuhugas ng aking mga kamay bilang patunay. Nung bumaling siya, kinailangan niyo pa rin magpataw ng hatol. Hindi siya nakalusot. Sinubukan niyang sabihin, bueno, ako, kung di ko siya maiwaglit sa paghuhugas ng mga kamay ko, ipapasa ko siya sa mga kamay ni Cesar at bumalik ito sa kanya mismo. Ito rin ang gagawin nito sa inyo. Siya nga, bilang isang individual, ano ang gagawin niyo? Hindi ito sa kung ano ang ginawa ni nanay, sa kung ano ang ginawa ni tatay, kung ano ang ginagawa ng pastor, kung ano ang ginagawa ni kapatid na Branham, kung ano sa iba. Ito'y nasa inyong mga kamay mismo. Ano ang gagawin niyo ukol dito sa Yesus na ito na tinatawag na Kristo? Dahil may dugo kayo sa inyong mga kamay at ito'y dugo ng Diyos. Ngayon, ano ang gagawin niyo? Magkakasala kayo ng pagpapako sa krus. Kita niyo? Magagawa niyong ipako siya sa krus na tatanggapin niyo ang inyong mga kredo o anumang bagay na nais niyo. O sasabihin niyo, bueno, ipapasa ko na lang. Ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman sa bagay na ito na pangsimbahan. Hindi niyo pwedeng gawin yun. Sina sa inyong mga kamay. Ganun nga. Hindi nyo yan pwedeng gawin. Kakalimutan ko na lang ang lahat na ito. Hindi nyo yan pwedeng gawin. Nasa mga kamay nyo pa rin ito. Bueno, sasabihin ko na lang, ganito kasi ang itinuro ng pastor ko. Ito'y babalik at babalik mismo. Ikaw ang magpapasya ukol dito. Nakakalam ka na. Ngayon, maaari nyo siyang tanggapin o tanggihan siya. Alinman diyan na naiisin nyong gawin. Ano? Ito nga'y darating alinman sa isa dyan. Ngayon, ano? Gaya ng sinabi ni Jesus sa mga Pariseong ito, ang sabi niya, yamang kayo yung mga bulag na Pariseo. Kita nyo? Sino ang makapagsasabi ng siyaring bagay na yon sa panahon ngayon? Kayo ng mga bulag na mga tagapagturo ng relihiyon. Makikilala nyo ang panahon ng komunismo. Yon ang lubos na nilalabanan nyo at malaman nyo nawa na ibinangon ng Diyos ang mismong bagay na yon para wasakin kayo. Kita nyo? Dahil hindi nilalaman ng mga kasulatan. Kita nyo? Kayo, makikilala nyo na sasakupin ng komunismo ang mundo. Makikita nyo yun. Makikilala nyo yun. Lahat na ng mga paksa natin tungkol sa komunismo, labanan ng komunismo, lagi kong naririnig yan na nagsawa na akong pakinggan yun. Ako man ay laban din doon. Tunay, laban ako doon. Pero mas laban ako sa lalaki o babae na tinatanggihan si Jesus Kristo. Ang salita. Oh, kayo man ay isang mangangaral o anuman kayo. Kayo mas may pananagutan kay Kristo kaysa sa komunista na yun. Ignorante siya at walang nalalaman na anuman tungkol dito. Ikaw ang dapat na may alam, kita nyo? Nakikilala nyo ang panahon ng komunismo, pero hindi nyo nakikilala ang tanda ng araw na kinabubuhayan nyo. Sinabi ni Jesus sa kanila ng mga Pariseo, Sabi, kayo ng mga mapagpaimbabaw. Sabi, lumalabas kayo at tinatanaw ang kalangitan. At sinasabi na mapulang araw at malamlam. Masama ang panahon bukas. Kung maaliwalas ang langit, sabi, sasabihin nyo, bukas maaliwalas ang araw. Sabi, nakikilala nyo ang mga tanda ng panahon o ang tanda ng kalangitan at ng klima. Pero ang tanda ng panahon ay di nyo nakikilala. Hayon na nga siya, ang Mesiyas, at tinanggihan pa rin ito. At lagi nating bukambibig ang komunismo at iba pang mga bagay na ganito. Pero ang tanda ng panahon, hindi natin makuha-kuha, kita nyo. Di natin yun nakikita, nakakaligtaan nito. Lumalakip na sila ngayon sa di pananampalataya at kanilang tinanggap ito. Pero bigong mapag-unawa at makita ang tanda ng panahon na sinabi ng Biblia na mangyayari. Nakuha niyo na ba ito? Pagtatapos na po ako, saglit na lang ngayon, atrasado na, kita nyo. Katulad ng ginawa ng kanilang mga magulang, ganoon din sila. Siya ring bagay ngayon. Ngayon, ang pagpapasya ay dumating na. Darating nga ito. Darating at darating ka nga sa kung anong paraan, kita nyo? Ipapako muli ang salita sa krus o ano ang gagawin nyo? Nalalapit na ang pagpapako ng salita sa krus. Ipapako at paihintuin ang pinatotohan ng salita para sa kapakanan ng denominasyon gaya ng ginawa noon ni Pilato. Ipinapasa sa iba. Ngayon, anong gagawin nyo bilang isang individual? Anong gagawin nyo sa pinahirang salita na tinatawag na Kristo? Ang siyaring kahapon, ang siyaring Kristo na pinahira ng salita sa panahon ni Noe. Ang siyaring Kristo ang punong kahoy na iyon na nasa halamanan ng Eden noon, na iniwan ni Eva na ayaw nang kumain mula sa punong kahoy ng buhay para kumain sa punong kahoy ng kaalaman. Siya, kanyang iniwan ng punong kahoy ng buhay para piliin ang punong kahoy ng kamatayan. Ganon din ang nangyari sa panahon ni Noe. Sa mga araw ng mga propeta, ganon din ang ginawa ng mga tao. Sa panahon ni Kristo, ganon din ang ginawa ng mga tao. At heto sila uli sa panahon ngayon. Yamang ang bawat isa'y ipinapangusap ang kanilang panahon. At kapag ang bagay na yun ay natupad, sa bawat pagkakataon, ay ginagamit nila ang kanilang makadenominasyon na pangangatwiran at kung ano pa. At ang kaalaman ng mundo sa halip ng pinahirang salita ni Kristo, anong gagawin nyo bilang isang individual? Hindi siya kailanman naalis ni Pilato mula sa kanyang mga kamay. Ako po'y patapos na, kaya maging taimtim lang pansumandali. Hindi siya naalis ni Pilato mula sa kanyang mga kamay. Ganon din sa inyo, sa paraan na ginawa ni Pilato noon, na kung anong diskarte ang sinusubukan. Hindi niya kailanman naalis. Alam niyo ba kung anong nangyari kay Pilato? Nawala siya sa tamang pag-iisip. Dumating sa punto ng lahat na lang nang naririnig niya ay tungkol sa pagpapako sa krus na yun. Ang tanging naririnig niya ay galit na siya'y nabaliw na. At may alamat sila roon sa Norway, o hindi, pasensya na po pala, doon sa Switzerland, kung saan nakapunta na ako roon para sa isang pagmimisyon. Sinasabi nila na libo-libo ang nagkakatipon doon mula sa iba't ibang panig ng mundo tuwing araw ng Biyernes Santo dahil may lawa ng tubig doon kung saan nagpakamatay si Pilato. Sa huli, ibinulusok niya ang kanyang sarili sa kamatayan sa lawa ng tubig na ito. At sinasabi nila na tuwing Biyernes Santo ng alas 3 ng hapon, nagiging asulang tubig, bumubulubok daw yung dako kung saan naroon na himlay ang katawan ni Pilato. Kanyang ang tinanggihan nito. May dugo pa rin sa kanyang mga kamay at kanyang tinanggihan, kanyang inayawan, hayat ang tubig, hindi nyo siya mawawaglit sa paghuhugas ng inyong mga kamay. Walang tubig, walang matapang na sabon ang makakapag-alis nito. Siya'y nasa inyong mga kamay. Anong gagawin nyo sa kanya? Heto ang tanging bagay na maaari nyong gawin. Yamang hindi nyo siya maiwawaglit sa paghuhugas ng inyong mga kamay. Hindi nyo siya maipapasa sa kung ano pang iba. Hindi nyo magagawang mahiwaga na lang itong ipagpaliban. Walang ganoon sa mundong ito. Ang tanging bagay na magagawa nyo ay tanggapin ito sa inyong puso. Sa ganong paraan nyo siya maaalis. Alisin nyo siya mula sa inyong mga kamay at ilagay nyo siya sa inyong puso o hayaan nyo siya sa inyong mga kamay at tatayo sa paghatol. Yun lang ang tanging bagay na magagawa nyo. Terrible ang naging katapusan ni Pilato. Sinasabi ng salita na sila na pinapanatili siya sa kanilang mga kamay. Babasahin ko po sana ito. Ito't ang sabi nito. Sumigaw sila sa mga bato at mga bundok na nalangin sila. Pero huli na ang pananalangin nila. Kita nyo? Sumigaw sila! Itago kami mula sa kanyang mukha na nakaupo sa luklukan at mula sa galit ng kordero na yun ngay sa ang lalaking tupa, ang buhay ng kordero na dumating. Dahil kapag ang matinding araw ng paghatol ay nangyari na, hayat sino ang makatatayo? Sa palagay nyo, ano ang gagawin ngayon ni Oswald kapag pupunta na siya roon sa harapan ng katastaasang hukuman at makikita ang galit ng mga mata ng hurado na nakaupong lahat doon? Alam na niya kung anong mangyayari, alinman sa gas chamber o sa lubid na pambitay roon o kung ano pang iba, aharap at aharap siya rito. Pero ano kaya kung lalakad kayo roon na may dugo sa inyong mga kamay ng pagtanggi at nalalaman na ang impyerno'y nasa harapan niyo mismo, ang walang hanggan na pagkawasak, sumisigaw sa mga bato't mga bundok liban sa pananalangin dahil huli na ang lahat para sa pananalangin. Sa mga Hebreo 10, kung tayo magkakasala ng sadya, ang kasalanan ay di pananampalataya. Kung tayo magkakasala ng sadya, matapos na matanggap natin ang katotohanan, ang kaalaman ng katotohanan, hindi nyo na kailangan pang tanggapin ito. Yung malaman lang ang tungkol dito, hindi nyo na kailangan pang tanggapin ito. Inyo lang, hindi na, kita nyo, hindi sinabi na, matapos na matanggap natin ang katotohanan, kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala na yun ay katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa ang kabangisan ng apoy na lalamon sa kaaway. Dahil sinabi ng Diyos, akin ang paghihiganti at ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kung di natin ito sasampalatayanan ng sadya, matapos na may presenta sa atin ang katotohanan, wala nang kaawaan pa. Wala nang may bibigay na kaawaan. Sa pastor na nakikinig sa tape na ito, ano na po? Sa miyembro ng iglesia na nakikinig sa tape na ito, ano na po? Ano ang gagawin nyo kung sasadyain natin na di ito sampalatayanan? Hindi nyo ito may wawaglit sa paghuhugas ng inyong mga kamay. Hindi nyo ito may papasa sa mga punong himpilan. Babalik at babalik ito sa inyo mismo. Napakinggan nyo na kasi ito. Paano na kayo? Paano kayo tatayo sa araw na yon? Maaring siya nasa inyong mga kamay o nasa inyong puso, doon o sa isa pa. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Kung isipin nyo ang isang pagpatay at kung ano ang siguradong nangyayari sa puso ng lalaking yon, ano itong nagawa niya? Huli na nang magising siya. Tapos na niya itong nagawa. Tingnan nyo, may pagkakataon sana siya. Ipinanganak siya na isang malayang Amerikano. Isa siyang Amerikano. Pero ginusto niya na ipagbili ang kanyang pagkapanganay para maging isang Ruso at bumalik yun sa kanya. Nag-asawa siya ng isang babaeng taga-Rusya. Ngayon, siya isang malayang utak ng Partido Komunista ng Cuba. Malayang utak, ako ang gumagawa ng sarili kong pag-iisip. Wala kang ang maiisip para sa parating na ito. Anong gagawin niyo kay Jesus na tinatawag na Kristo? Hindi ka malayang utak. Walang ganoon na malayang pag-iisip. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo rin naman. Manalangin tayo. Bulain niyo ang mga pag-iisip na ito. Kung may anumang papuri, kung may anumang kagalingan, bulain niyo ito. Sa kalagitnaan natin sa umagang ito at sa tape na ito rin, ako'y nangungusap. Kung narito kayo sa umagang ito at alam nyo na kayo'y hindi matuwid sa Diyos at hindi pa kayo na ipapanganak sa Kanyang Espiritu at ang Diyos ay sasabihin nyo, bueno, nakapaghayag na ako, hindi yan ang sinasabi ko. Tinanggap na ba yan ng Diyos? Maaring masabi nyo, oo, ako'y nakapaghayag na. At kung ano pa, oo, naniniwala ako. Ganon din si Pilato. Nakapaghayag na ako. Tunay, anong gagawin ko sa matuwid na lalaking ito? Hindi nyo siya maalis sa paghuhugas ng mga kamay nyo katulad niyan. Hindi. Anong gagawin nyo sa kanya? Kung hindi pa kayo na ipapanganak ng muling Kristiyano na may Espiritu Santo na nabubuhay sa inyo, na pinagyayaman ang inyong buhay. Kung ganon, bakit di nyo ba tanggapin ito ngayon? Hindi nyo ito may wawaglit sa paghuhugas ng inyong mga kamay. Hindi nyo kailanman maririnig ang mensaheng ito na matatapos. Aalingaw-ngaw at aalingaw-ngaw ito hanggang sa dalhin nyo ang mensahe sa inyong puso na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa mga narito at dumalo sa umagang ito, mayroon ba sa mga narito na napagtatanto na sila'y mali at nais nyong magtaas ng mga kamay? Wala tayong espasyo para tumawag ng pagdudulog sa altar. Punong-puno ang lugar. Kaya naman sabihin nyo lang po, ipanalangin mo ako, kapatid na Branham. Tulungan nawa ako ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, nakikita ko ang kamay mo. Hayat nais ko ngayon, dito mismo inaasam ko sa harap ng Diyos, yamang nalalaman niya na ako'y nagkasala at napagtatanto ko na ako'y nagkasala. Nais kong alisin siya sa mga kamay ko. Nais ko siya sa puso ko. Itaas niyo ang kamay niyo. Sabihin, ipanalangin mo ako, kapatid na Branham. Pagpalain kayo ng Diyos. Nakikita ko sa bilang ng mga tao rito, marahil 40-50 kamay ang nakataas dito. Bulayin niyo ito ngayon. Siya ito na tumatawag. Si Jesus ay tumatawag. Siya ito na nangungusap sa inyo. Ganun na lamang bang katindi ang pagkakasala niyo na kinalyo na ang puso niyo na hindi niyo na gusto? Kaya't ayaw niyo na itong marinig pa? Noon bilang batang paslit na lalaki o batang paslit na babae, narinig niyo ito. May pagnanais kayo na gawin ito. Pero isinantabi niyo ito at pinabayaan niyo ang mga hiwat hatak na iyon na maging kalyo at maging kalyo. Masyadong lumaon na ba ang panahon na hindi niyo na ito nais pang pakinggan? Nakatayo na ba kayo sa dako ng inyong sa dako na katulad sa kinatatayuan ni Oswald ngayong umagang ito na alam nyo? Paano nyo gagawin? Meron pa po bang iba bago lamang tayo magtapos at dudulog ako sa panalangin? Sige, kahit saan sa gusali na hindi pa nakakapagtaas ng inyong kamay, sabihin, kapatid na Branham, mula nang sabihin mo ang huling mga salita na yan, aking nararamdaman yan. Sino man sa labas, sa mga pasilyo, palibot sa mga bintana, saan man, hindi na mahalaga. Sige, pagpalain ka ng Diyos, kabataang binibini. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Ikaw nga. Siya'y nasa, pagpalain ka ng Diyos, binibini. May iba pa ba? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Pagpalain ka ng Diyos dito. At pagpalain ka ng Diyos sa dakuhan, munting batang lalaki, munting batang babae. Oo, pagpalain ka ng Diyos, dyan sa likod, Ginoo. Sige, ngayon, sige't bulayan natin ito ngayon. Nais kong gawin niyo ito habang time team nating inaawit ito. Jesus is calling. Ngayon, nais kong sabihin niyo mismo, Panginoon, mahabag ka po sa akin na isang makasalanan o isang mapagpanggap. Isa akong miyembro ng iglesia, Panginoon, pero ang nais ko ay ikaw. Nais kita, iyo pong tulungan ako. Aking paglilingkuran ka. Ipinapangako ko ito ngayon mismo. Itinaas ko ang kamay ko na nais kita. Ngayon, iyong itinaas ang aking puso para tanggapin kita at aking tatanggapin ka sa aking puso. Habang inaawit natin ang talata uli, magagawa niyo ba? Ngayon, manalangin kayo sa sarili niyong paraan. Manalangin kayo ngayon. Siya yan na nangungusap. Yan ang dahilan kung bakit itinaas mo ang iyong kamay.
Jesus is calling. Oh, listen to His voice. Hear Him.
Ngayon mismo, pakinggan niyo siya. Sabihin, Panginoon, ako'y nagkasala. Ang iyong dugo ay nasa mga kamay ko. Isa akong makasalanan. Hindi ko na gustong ito'y naroon pa. Hindi ko ito maiwaglit sa paghuhugas. Sinubukan ko na ito ng maraming taon. Hindi kita itatakwil gaya ng ginawa ni Pilato at magtatangka na ipasa ka sa iba. Nais kita. Pumarito ka sa puso ko ngayon mismo, Panginoon. Tatanggapin kita. Nakikita kita na nakatayo sa harap ko. Gaya ng isang larawan na nakatayo riyan. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay lumalakad ako patungo sa iyo. Nalalaman na ako'y iyong pinatatawad. At ako'y, ikaw po'y mapapasapuso ko mula ngayon. Ang lahat ay manalangin.
Jesus is calling. He's tenderly calling today.
Makalangit na Ama, tapos na po ang munting mensahe. At ngayon, ang mga pagpapasya, nakahanda ang mga korte sa umagang ito. Ang mga anghel ay nagkakatipon na sa silid. Ang dakilang Espiritu Santo rito'y nagbibigay ng pagpapatibay na si Jesus ay nabubuhay pa rin. Siya ang bukal ng buhay na walang hanggan. Hindi siya kayang panatilihin ng libingan. Hindi rin siya kayang panatilihin ng impyerno. Siya'y pumaitaas, kumawala mula sa impyerno, kumawala mula sa libingan, at siya'y nakatayo sa kalagitnaan namin sa araw na ito. At ang aming mga credo at denominasyon ay tumali ng marami naming mga kababayan, Panginoon. Ginabos sila ng kasalanan, pero ngayon nagnanay sila na lumaya. Nakatayo sila na parang si Pilato at sa halip na siya'y ipasa sa ibang tao. Kanilang itinaas ang kanilang mga kamay. Ikaw po'y pumarito sa aking puso, Panginoong Jesus. Hindi kita'y wawaglit sa paghuhugas kailanpaman. Hindi ko maatim na gawin ito. Ikaw po'y nasa aking mga kamay pa rin. Naghugas ako ng naghugas at hindi ka po maiwaglit. Ano pat ngayon ay tinatanggap kita. Nais kita sa buhay ko at tinatanggap kita sa aking buhay. Panginoon, tanggapin mo ako sa iyong kaharian sa pagpapatawad ng aking mga kasalanan at bigyan mo ako ng pananampalataya na ako'y iyong tinatanggap, Ama. Iyo pong ipagkaloob ito sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus Kristo na nananalangin kami. At ngayon, habang nakayuko ang inyong mga ulo sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pananampalataya, at Diyos, iyo pong tulungan akong maging tapat. Yamang nalalaman ko na iyong ipinangako yun na ang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy at aking bibigyan siya ng buhay na walang hanggan at aking ibabangon siya sa huling mga araw. Ang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, siya ay aking kikilalanin sa harap ng aking Ama at ng mga banal na anghel. Ang dumidinig, ang tunay na totoong interpretasyon ng San Juan 5:24 diyan ay ang nakakaunawa na tumatanggap ng aking salita. Ang tumatanggap ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may walang katapusang buhay at hindi tatawagin sa paghatol. Hindi na kayo dadako sa dako ng paghatol gaya ni Oswald. Bagkus, kayo'y lumipat na may malayang pagpapatawad mula kamatayan patungong buhay. Panginoon, hindi ko po alam kung paano, hindi ko alam kung bakit, pero naniniwala ako na nangyari nga. Sinasampalatayanan ko yan sa puso ko na ang di ba nanampalataya ko'y nawala na. Malaya ko nang masasabi ang amen sa bawat salita na iyong sinasabi at aking tinatanggap ito ngayon. Sinasampalatayanan ko ito. Ngayon, habang nakayuko ang inyong mga ulo, kayo na sinasampalatayanan yan na nagtaas ng kanilang mga kamay kani-kanina lang. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nakikita niyo ang larawan ni Kristo na nakatayo riyan na dapat ay naroon kayo. Kayo lumalakad na ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniniwala na ang inyong mga pagkakasala ay pinatawad na. At mula sa araw na ito, handa na kayo sa Kristiyanong pagbabautismo at handa na kayo ngayon na lumakad kay Kristo. Magagawa niyo ba bilang pagpapatotoo sa Kanya na itaas niyo uli ang inyong mga kamay, sabihin, sa pananampalataya ay sinasampalatayanan ko ito ng buong puso ko. Pagpalain kayo ng Diyos, mainam yan. Akin ngayong tinatanggap ito. Aking tinatanggap. Wala akong magagawa sa sarili ko. Pagpalain kayo ng Diyos. Mukha pong lahat mismo ng nakita ko. Akin ngayong tinatanggap. Kita nyo, kayo'y walang kabutihan. Hindi kayo mabuti kailanman. Hindi kayo maaaring maging mabuti. Kaya't namatay si Jesus para sa mga taong walang kabutihan. Anong kailangan kong gawin, kapatid na Branham? Tanggapin nyo lamang ang bagay na ginawa niya. Tanggapin nyo lamang ang bagay na ginawa niya para sa inyo. At ngayon, sa pagsampalataya nyo rito at pagtanggap dito, ngayon naniniwala ako, ang pastor, bubuksan na niya ang dako ng pagbabautismo. Inihahanda na ang pagbabautismo kung nais niyong mabautismuhan. Kung ang pinambautismo sa inyo ay mga titulo, Ama, Anak, Espiritu Santo, tunay nga na kayo'y sinasabi ko po ito ng may pagpipitagan at paggalang, pero sa paraan ng pagkakakita ko rito, hindi kayo bautismado. Hindi kayo bautismado dahil hindi niyo sinunod ang bagay na sinabi niya. Ang sabi niya, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kung ang ginamit sa inyo ay iyong mga titulo na yon, ano pat hindi niya sinabi, humayo kayo na ginagamit ang mga titulo na ito. Humayo kayo na ginagamit ang mga pangalan na ito. Hindi yon kailanman ginanap ng ganoon sa Biblia. Hindi yon kailanman ginanap ng paganoon. Ang meron nga ay paraan ng sinabi ni Jesus na pagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo na siyang Jesus Kristo. Si Pedro, na nasa kanya ang mga susi na yon, ay sinabi ang siyaring bagay, bawat alagad mismo, ang buong iglesia, hanggang sa sinaunang konseho ng Nicaea noong mag-organisa ang Romano Katoliko na tinanggap ang mga titulo sa halip na iyong pangalan. Alinman sa nabautismuhan kayo sa Romanong mga dogma ng denominasyon o nabautismuhan kayo sa pangalan ni Jesus Kristo, alin lang sa isa riyan o yung sa isa. Nasa mga kamay nyo ito, hindi nyo ito maiwawaglit sa paghuhugas, nandyan pa rin ito. Inyo na itong tinanggap ngayon. Ihilingin ko kayo habang ang organista at pianista ay bumabaling sa pamilyar na lumang himno na yan. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray, and take all my guilt away, and let me from this day be wholly thine. Wala po munang lalabas ng gusali, tumayo lamang ng may pagpipitagan ngayon, at itaas natin ang ating mga kamay sa Kanya ngayon. My faith looks up.
is the word.
Buo't lubos ang iyo, akin ngayong isinusuko ang aking buhay. Ang tubig ay handa na sa ilang minuto na lang. Kung hindi kayo makapagpabautismo ngayon, kami magbabautismo uli mamayang gabi. Gulayin niyo yon buong hapon sa inyong mga kamay, inyong alisin ito. Ang tanging paraan na magagawa niyo ito ay mahugasan sa dugo ni Jesus Kristo na siyang kita niyo. Siya nga po, gunitain niyo ito ngayon habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo. Tumuon kayo sa kanya ngayon. Ang pagpapasya ay nasa puso nyo na ngayon. Siya ay nasa paglilitis. Nakaumang na ang salita sa pagpapako sa krus. Si Kristo ay nililitis. Ano ang gagawin nyo kay Jesus na tinatawag na Kristo? Ngayon, habang iniyuyuko natin ang ating mga puso rito, bulayin nyo ng malalim, mga kaibigan. Marahil ang pangalan nyo ang huling pangalan na may lalagay sa aklat. Nasa huling panahon na tayo. Ngayon, bulayin nyo ng talagang malalim. Kayo ba, meron ba rito na itinakwil siya? Alalahanin nyo, marahil hindi na ito mauulit pa. Si Pilato nga hindi na nabigyan ng ibang pagkakataon. Sinubukan niya ang mainam niyang makakaya para maligtas at hindi niyan magawa. Nasa kamay niya nga ito noon. At ano ang gagawin niyo sa pinahirang salita para sa panahon na ito na tinatawag na Kristo?